Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dawna s-satejn li ġejjin għal programm ieħor fis-sensiela Agora. Sensiela li Campus FM jipproduċi flimkien mad-Dipartiment tal-Public Policy biex niddiskutu temi soċjo-politiċi. Illum, kif ħabbarnilkom anka fuq messaġġi li ħarġu fuq il-Facebook u mkejjen oħra, illum huwa programm speċjali għaliex fl-istudio magħna għandna l-pjaċir u l-unur li nilqgħu lill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta Dr. George Vella li aċċetta li jkun magħna u jagħtina din l-intervista esklusiva fuq l-istazzjon tal-Università. Eċċellenza, grazzi li dalodu qiegħed magħna.
Grazzi tal-istedina. Unselem il-kull meħajisma tal-programm.
Meta ġejna biex niskedaw dan il-programm, inserta illi ħajix xandar ħajohroċ illum felu l-ewwel kważi ġima tal-kampanji elettorali. U inti matħabbira tal-elezzjoni kont pront uħrist arrija fejn appellajt lill-politiċi biex jirrispettaw l-intelligenza tal-poplu. X'ritt tgħid bija?
Naħseb ma tantx hemm ekwivoki fiha, il-kustjoni hija li il-poplu ċert jien anke mill-esperjenza ta' snin kollha fil-politika huwa intelligenti u jiżbalja minn jissottovaluta l-intelligenza tal-individwu. Għalhekk barbuta b'dik kien hemm ukoll l-appell minn qalbi li il-wedijiet u dak li se nwedu lill-poplu kien minn kien inkunu ċari fihom. U ma nħallux loka l-ekwivoku, għaliex inti qed tagħmel patt elettorali ma min se jdik il-fiduċja biex inti taġixxi skont dik it-talba u dak il-responsabilità se jabbilek fuq spallejk biex inti taġixxi fl-aħjar interess tal-komunità u anki
tal-verità.
U tappella l-verità, ġivitan ma ċejn barra mill-loku sempliċement affarijiet naturalissimi li jiġu f'moħħ kull min. Jara stampa ċara ta' kif għandha titwettaq il-politika il-pajjiż.
Mela ftit tal-ġimgħa oħra, il-poplu ħajkollu spektrum politiku, li jibda min-naħa tal-lemin għal naħa tax-xellug, jew bil-konta jibda min-naħa tax-xellug, jibda naħa
tal-li ma tantx għadu daqshekk ċar żminijiet.
Għada teżisti l-ideoloġija politika ġifiet nistgħu ngħidu dak lemin jew dak xellugi, jew inkella l-idea l-politik ħa post l-ideoloġija.
Jien ma ngħidx li madhomx jeżistu b'dik il-qawwa li kienu qabel u m'hemmx dik id-diviżjoni netta bejn ħaġa ma ninsewx li meta bdew x'inġa pereżempju, meta bdew pereżempju il-Partit il-Ħodor li bdew idaħlu l-issues tal-ambjent, il-Partit il-Kbar iktar kienu fuq ideoloġiji ta' twettieq u ta' kif tipproduċi l-ġejt jew inkella kif tqassam il-ġejt milli fuq tipproteġi l-ambjent. Qed iġibu bħal eżempju għax ma' żmien. Iż-żewġ naħat adottaw dawk il-prinċipju dik il-politika ħadra biex għedula green politics li daħluhom ukoll huma fil-dak tagħhom, fil-programmi tagħhom. Ma ninsewx ukoll li wara l-ħamsinijiet u s-sittinijiet rajna iż-żewġ blokki jersu iktar lejn ċentru. Jiġri inti kellek pereżempju Partit Konservattivi li bdew jadottaw u jimplementaw ideat soċjali jew soċjalisti jew kellha demokrazija soċjali u s-soċjalisti li bdew jadottaw anki policies li huma tradizzjonalment konservattivi, law of the market, is-suq.
Bdew jinħabbu mas-sew privat.
Bdew jadottaw minn ta' xulxin illi ma ngħidx ma baqgħux jiddistinguru ma baqgħux illum iġunatu mbagħad għandek overriding issues. Pal-mumma għandhom l-oħra horizontal issues, għandhom pal-mumma l-ambjent, tibdil fil-klima, il-globalizzazzjoni, dan huma affarijiet li ġabu kważi biex ngħidlek il-partiti kollha jirreaġixxu bil-politika tagħhom għal dak l-isfida, għal dik l-isfida, u ovvjament huwa dik it-tbixra x'hekk inti ġej mill-kamp soċjalista għandek ċertu ideoloġija li ma tistax tinżaħħa kollha mill-passat, u l-istess min huwa konservattiv jew inkella
iktar. Element ta' prinċipi xorta jrid jibqa'.
Jibqa'. Però ma ninsewx li llum il-ġrat huma taħlulek ideoloġija oħra. Illum, pereżempju, il-liberalizmu. U meta ngħid liberalizmu ma nifhimx liberal politics, ngħid il-liberalizmu li l-poplu jippretendi li għandu jkollu. Illi għanna ċertu kunċetti illi mlebda partit f'sessi ħellu mill-ġurnata. Ma jista ma jadottax minnhom jekk irid jappella l-poplu. Għax il-poplu qed jitlob. Wirt ikollu dritt illi jimplementa dawk l-ideat liberali.
Tara li il-politiċi Maltin għandhom elementi ta' populizmu fihom?
Ħanajlek.
Il-populizmu huwa parti mid-demokrazija.
Parti mill-appell bil-Fourth Street li jkun hemm element żgħar ta' populizmu. Inti ma tistax u lebda ma ktara ma d-dinja kollha.
Kif tiddefinih il-populizmu biex tintogħġo?
Le, stenna, le, għalhekk kont se nikkwalifika. Populizmu ma jfissirx li inti teftaħ ix-xad ba teftaħ il-bieb kull ma tridu tagħmel li bartu din nagħmel nagħmlilkom. Dik għalhekk. Però ovvjament irid ikollok element biex inti tattira l-appoġġ. Ta' min qed jipprova inti titolbu li jtik il-fiduċa biex tirpreżentah, issa jiddependi to what extent sa fejn tmur. Alla Harris imma mbagħad tkun populista 100%, għax ara ħadd nisma' qajdu li xi tridu u inti qulkom, jew inkella jgħidu li xi tridu u nitħabtilkom għalih. Dak il-populizmu, ma meta inti il-politika tiegħek tipprova tagħmilha popolari, għalha tibda tipprova tbieħħa l-iktar nies, iktar firxa wisa ta' nies, inti dik tkun qed tippopolarizza, issa qed nitkellmu ħna fuq il-mużika. Okej, tajjeb tkun qiegħed grupp bejniethom u jkomponu xi ħaġa. Ma dik imbagħad jippopolarizzaw irdu jbjawha. U ħafna drabi jekk tkun iktar ġejja mill-fringe milli miċ-ċentru, iktar ikun diffiċli biex tbieħħa. Però eventwalment qed inti tibda tqarreb u mbagħad ikollok backing u jibda ssir iktar aċċettata, tibda ssir popolari dil-kelma.
Issa dan il-kuntest ta'
populizmu huwa biex ngħidu huwa l-aspett negattiv tal-kelma popolari, tel populizmu huwa speċi biex bil-Malti hemm l-espressjoni wkoll dbieħ ruħek. Ħalli t-tini l-appoġġ imma ħanti kull ma trid.
Allora, f'dal kuntest ta' wiedi elettorali, dan il-mod ta' kif il-partit jipprova ibih il-prodott tiegħu, l-idea tiegħu.
Hemm wiedi u hemm wiedi. Il-wiedi elettorali huma dawk li hemm fil-programm elettorali li huwa wieda. Programm elettorali huwa sensiela ta' wiediet, ta' promessi, ta' kif daqba, bħal kontratt, il-famuż kontratt soċjali, inti tagħmel kontratt ma' minn ħajtik il-vot, kontratt ta' small key ta' ġifieri, ħadtih il-vot li dak tipprova twettqu. Imma mbagħad il-wediet beyond that, over and above, dak li inti suppost wieħed.
Il-wediet li tkellem fuq
il-klientalizmu
tajt, il-klientalizmu?
Klientalizmu dejjem kien u jrid jibqa'. Klientalizmu fisser, għen, n-għodu għattendi għifni d-definuwom. Għax inti kiku ma n-nek klientalizmu, n-nix għafin ta' għamil kil kajdu għal-ingżi s-surgery fil til-taqa mal-Kostituenti s-sena kolla, il-ħames snin. Dena s-sir kullin kik kull pajis demokratiku, il-membru parlamentari jintaqa mal-klient, jintaqa mal-ċittadin, u biex jisimaw, biex jara xandu bżon. Ma jfessiex lilu partikolari, jemmek għaxra minnis minn l-istess triq qed jgergru mal-membru parlamentari li d-dobbankina imżegilga. Taħ, jgħidu l-misbu ħan n-proponi n-ranġajilkom. Mux għet iwiet xaħġa barra mill-loka, dakwa il-klientalizmu with a small c, imma għet klientalizmu li jieġi kontratture li kismina kattina dak kontrat, bat allora ħalli fedeja, dakwa il-ħazin tiegħek.
Jow binna għalora, jied.
Jow il-kond, jow jeddek, kif imni, ma jied titkellem fuq l-estremi, imma ċertu element ta' populizmu, ta' klientalizmu, ma jistax kulli, għax inti qed taħdem man-nies. Inti qed taħdem u tiddependi fuq il-popolarità, qed tiddependi fuq l-appoġġ. Jekk inti dawn ma jkollokx, jekk dawn titlifhom, tgħidli would you go to any length biex ma titlifhomx jew takkwistom definitely not. Hemmhekk imbagħad il-maturità u s-serjetà li inti jekk inti tara li inti qed tiġi imbuttat jew inkella ittantat li inti tmur oltre dak li suppost, tgħidu tlaq nisieb.
F'dal kuntest, ħafna mill-Maltin jistqarru dubji dwar il-multikulturalizmu, dan it-taħlit ma' nies barranin. Il-Kanċiller tal-Ġermanja Angela Merkel, illum ġifieri irtirat mill-pożizzjoni tagħha, kienet ikkwotata li qalet li l-multikulturalizmu ma ħadimx fil-Ġermanja. Enti x'inhi l-opinjoni tiegħek fil-kuntest tas-soċjetà Maltija u l-politiku veru kaxkar saqajh fil-politika ta' integrazzjoni?
Diffiċli tqabbel pajjiż bħall-Ġermanja ma' pajjiż bħall-Malta. Qegħdin nitkellmu fuq pajjiż żgħir limitat ġeografikament u anki bħala popolazzjoni għandek ammont limitat, iżgan fuq nofs miru. Tradizzjonalment Malta dejjem kienet multikulturali, storikament. Dejjem kien taħlit, dejjem ġew il-barranin, dejjem ġew il-kolonizzatur, u mbagħad kien hemm żminijiet meta kull kien għala xi ħaġa konna nkunu anki qed nilqgħuhom, meta kellek terremot ġewwa Turkija, meta kellek rivoluzzjoni fil-Jugoslavja dak iż-żmien, meta kellek addirittura il-rivoluzzjoni Bolxevista. Malta dejjem laqat il-barrani, però dak li ġara f'dan l-aħħar snin meta mbagħad il-proċess u l-fenomenu tal-migrazzjoni kiber bil-mod kif kiber. L-ammonti kibru u barra li kibru.
Ħasdu lin-nies.
Barra li kibru, kibru malajr u hemm il-kustjoni kollha li meta se jieqfu. Se jiġri ħaj jkomplu ġejjin, ara meta kien hemm il-kustjoni l-invażjoni tal-Iraq. Meta kien hemm il-kustjoni tal-Iraq. Aw Malta kienna ruxmata refuġati, kienna ruxmata. Però dak kien pajjiż wieħed nafu li hemm problema u dil problema ħaċċedi xi darba jew oħra.
Imma meta kien hemm element ta' solidarjetà fost il-.
Le, jiena qed ngħidu dan x'il-Maltin qatt poġġezzjonaw, qatt poġġezzjonaw jiġifieri u ta' konta rom li dan kif qegħdin ngħidu, il-barrani kien parti mill-kuntura tagħna.
Però llum il-politiku jaf li l-Malti qiegħed ħares lejn din is-sitwazzjoni bottika.
Għaliex? Għaliex qegħdin naraw fenomenu li huwa ikbar ħafna mill-li qatt kellna qabel u ma jidhirx li hemm there's no end in sight. Mhux qed ngħidu sma dana sa sen oħra ta' sentejn ta' snin oħra. Barrek ukoll il-Malti llum il-ġurnata kif naqrah jien qiegħed jirreaġixxi għar-raġuni illi fejn ippretenda li f'sitwazzjonijiet bħal dawn ikollu solidarjetà mill-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni tal-Qaqda Ewropea. Da mhux qed insibuh. U allura hemm din iċ-ċertu reazzjoni. U
żiedet anke element ta' euroxettiċiżmu.
Bil-forsa x'inti qed tisma' meta kelli bżonn. Ma sibtekx, ara meta kien hemm il-kustjoni il-kroll ekonomiku. Kull pajjiż anke Malta pajjiż żgħir ukoll kellu joħroġ minn ġolbut semu biex jissapportja b'solidarjetà il-pajjiżi bħal Greċja, bħal Ċipru, ma minnih. Ma meta aħna qegħdin issa b'din il-kustjoni illi aħna qegħdin frontliners u qegħdin nirċievu dal-ammont ta' nies ġejjin, illi imsik hemm nam ma nlumhomx jien. Kħu kħen nkun bħalhom, jiena se bħalhom nagħmel, jekk jiena imkeċċi mħabba politika, kiena mhux qed jikber li xejn m'hemmx ħammu bil-ġuħ. X'nagħmel mhux nipra. Il-Maltin hekk għamlu meta marru l-Amerika, meta marru l-Awstralja. Eba, meta inti mbagħad tara mill-ottika tagħna u naslu hawnhekk u dan tagħti se nista' nagħmel bi qejn immaġinaw, nibqgħu nirċievu fejn ħanifu. Fuq dwar the line.
Aħna nafu li l-rata ta' fertilità f'Malta hija l-inqas waħda fl-Ewropa. Kemm qed inġibu trabi ġodda fid-dinja.
Ma jagħmilx argumenta.
Fl-istess ħin il-proprjetà dejjem qegħdin jiżdiedu, ġifieri jkollok dar twaqqagħha biex imbagħad tibni blokka ta' sitta. Allura n-nies qed jgħidu da bissa jimlewhom mhux il-barranin ħa jimlewhom jekk il-popolazzjoni nattiva ta' Malta qiegħda tonqos.
Imma trid tuqgħod attent ukoll. Sena kien għandi l-opinjoni tiegħi u ma nistax ngħid li jien kontra altru. Jien nemmen li hemm ċertu ammont li għandu jiġi mill-qogħ u għandu jiġi rehabilitat u integrat u kollox. Però dan irid isir kieku possibilment fi programm kif fil-fatt ippubblikat l-Unjoni Ewropea il-pjan ta' azzjoni għall-ażil u l-immigrazzjoni li jippretendu li parti minnu li aħna obbligati namlu għax din fuq udib biex nilqgħu u kollox aħna namluh. Però m'għandix is-saħħa l-Unjoni Ewropea biex iġġiegħ għal dak il-pajjiżi li ma rridux jikkoperaw biex jikkoperaw. U tifatti reġentement, kont titkellem fl-axar anniversarju tal-dak qabel kien Leaso, jiena suġġejt tismak Malta se ssir b'27 pajjiż. Jekk hemm 20 jaqblu flimkien, 15 jaqblu flimkien, ejja nagħmlu programm ta' tqassim b'mod proporzjonat fuq riċetta li wieħed jiftehem fuqha, tajjeb, ħalli jekk aħna nirċievu 500 truħ. Jien naf li dawk mhux se jibqgħu għandi, ħanaqsam minn 20 ruħ, mela 25, 50, 500 bejn 20 pajjiż, ħajkolli 25. U inti iktar tagħmel kuraġġ biex tilqa', ma jekk ilha naf li ħanet ħomsa l-kelma bil-Malti, titqanna bihom u tibqa' bihom hemmhekk għax ħadd musa jħodhomlok. Enti jemmek, ma tibda jkollok resistenza tijak.
Tisimak titkellem b'mod mill-iktar naturali tpoġġi lill-Malta f'affas internazzjonali u Ewropew. Anka l-karriera tijak bnejta fil-qasam tal-affarijiet barranin. Ma donnu kien hemm żmien meta Malta kienet aktar voċifera fil-qasam internazzjonali u servit anka ta' medjatur fil-kwistjoni mediterranja, fil-kwistjoni tal-lut u l-Palestinjani. Però xi wħud mill-osservatur jgħidu li r-rwol ta' Malta fil-politika barranija donnu ħamajnata l-isfel kemm minnha li tħanna fl-Unjoni Ewropea xi r-riżorsi marru hemm. U jisa Malta rreżenjat minn dak l-iskop li kellha li ġġib il-ġirien flimkien pereżempju.
Mhux kwistjoni ta' riżorsi, r-riżorsi għal-gassatella di jemkenna u għatanna rizorsi tajbin ħafna. Però tinsiex li l-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fis-sena 2004 ovvjament biddet ix-xenarju kollu. Inti llum m'għadekx liberu li timxi politika barranija għalik għar-rasek, għandek il-common foreign policy tal-European Union. Inti tiltaqa, jena konna nitaqa kull xar, konna nitilgħu nagħmlu l-kunsill tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fejn niddiskutu bħalissa l-kunsill tal-Ukranja pereżempju, jiena ma sax nimmaġina pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea joħroġ jagħmel dikjarazzjonijiet hu meta hija parti minn Unjoni, din hija parti u difatti anke.
Jiena hemmhekk laqtitna fil-ħaj is-sovranità, tlifna parti mis-sovranità?
Dak huwa fatt. Dak huwa fatt. U dak kien hemm l-argumenti li kien isir. Illum ma rix nilbes il-kappell li kont nilbes dak iż-żminien. L-argumenti kien li iva inti s-sovranità ħa tnaqqasha, però ħankun ċara hawnhekk, sovranità ma titlifiex, tislifa. Inti tislifa l-European Union. U daġi ħafna iktar iċ-ċarat meta mbagħad wara t-trattat ta' Lisbona li kienu mbagħad bena fuq l-attentat li konna minna biex nagħmlu konvenzjoni għall-Kostituzzjoni Ewropea, daħal l-artiklu 58 fejn inti meta trid tista' titlaq. Allora għandek il-garanzija l-sovranità tiegħek qedem. Mhux tlifta, slifta l-European Union meta trejda palmu l-Ingliżi.
Palmu l-Ingliżi.
Ħadu allura. U hemm anki livell ir-regolamenti li jekk inti titlob li titlaq u sasenti ma jkellmux awtomatikament tkun ħadta. X'irid ngħid? Irid ngħid li meta inti tħalt f'dak il-qasam u mbagħad fejn hemm speċjalment inti għandek common foreign security policy, għandek common foreign għandek security and defense policy, u mbagħad għandek anke common defense policy. Ġifieri dan huma l-politika barranija tal-European Union li inti ma tistax taqbad tajt jaħna jitlaq ar-rasi u nagħmel irrid, tista' tagħmel riservi, tista' ma tħux parti.
Ma tistax tieħu Malta iktar inizjattivi, pereżempju, viżavi l-Libja u jekk hemm xi żomma.
Min għandek li mhux qed tieħu. Illum m'għadekx qed tagħmelhom waħdek. Kif kien isir qabel, illum jekk minn darba aħna konna nkunu kemm jien kemm ta' qabli kemm ta' warajja, jekk aħna nkunu qegħdin fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin ġew l-European Union, x'in qegħdin nagħmlu? Konna aħna pereżempju għal snin twal li nġibu quddiem il-Kumitat il-problemi tal-Libja. Li mbagħad tisma' mill-pajjiżi tan-Nord jgħidu jekk aħna fuq din ma nafu xejn. Però huma kellhom il-konsens tagħhom, ma kellhom il-konsens tal-Ukranja. Anki minn dak iż-żmien, pereżempju mit 2014. Kellhom il-concerns tal-European tal-Eastern Neighborhood, il-pajjiżi li kienu telqu minn taħt il-Soviet Union u bdew jieħdu l-indipendenzi tagħhom. Jiġifieri inti hemmhekk titfa' fuq il-mejda. L-interessi, allura il-pajjiżi tanħat isfel. Aħna fi żmien konna waqqafna dak li llum qed jgħidu l-Med-7 kienu s-sebgħu pajjiżi tal-Mediterran li huma interessati fil-proprjetà biex flimkien. Meta nkunu qegħdin ma' 27-28 dak iż-żmien, impoġġu b'saħħa l-argumenti favur, hemm mbagħad għandek aġenda, ma tistax inti tieħu l-ħin kollu fuq il-problema tal-Palestinjani
jew
tal-Vant Nofsani. Jiġifieri dan kienu mbagħad ikollok il-bilanċ. Però anke meta konna mbagħad immorru għand xulxin ta' kont tagħmel ċertu visti, jiena kien jiġi pereżempju tajjeb tas-Slovakkja qed jisma' mela għandek qed tisma' fuq il-Libja jien. Tal-irrit isma' minn għandek fuq il-Balkani. Għax, ġveri, t-t-t ekunem, dan-dan-dan-dan taħzim, mux veru, jena ma najċ li Malta mux etta, anzi, etta mal-ħafna, unbat għandek anki, laqat, li qabel ma kienx jeżistu, inti kellek l-Umġata l-Union for the Mediterranean, ma kienx jeżisti qabel, li Malta għandha vuċi hemmhekk għandek il-5 plus 5, li Malta għandha vuċi tajba hemmhekk. Imma
ħames Ewropej u ħamsa Nord Afrika.
Ħamsa Nord Afrika. Jiġri dawn huma l-oqsma fejn wieħed irrid, però mbagħad tippretendix jiena ħalli nagħmlu eżempju prattiku bħalissa. Inti timmaġina bħalissa kieku huma ta' tisma' ħallaqa lil x'ismu tal-Ukranja ma' Putin hawn Malta. Meta inti pajjiż bħall-Ġermanja, pajjiż bħall-Italja, pajjiż bħall-Ingilterra, l-Amerika. Iġri, ma tiex konna tkun prużuntu su taħseb inti ħadd tagħmel il-mirakli, għax ix-xenarju tbiddel. X'hemm tbiddel.
F'dan ix-xenarju ta' globalizzazzjoni, kemm taħseb li l-identità Maltija tinsab taħt theddida?
Għalhekk jiena ma nemmenx li theddida theddida li titbiddel. Mhux li tiġi
fossilizzati.
Theddida li titbiddel kif għamlet ma' żminijiet minn dejjem. Inti mal-biġġa tal-kavallieri ma nasibx li Malta 20 sena 30 sena wara li ġew baqgħet l-istess Malta ta' qabel ġew.
Inti darba saqsejt f'waħda mill-konferenzi għall-aqda nazzjonali kemm is-simboli Malti li huma dak is-simboli Malti li l-poplu jingħaqad warajhom u kemm għadhom rilevanti daw? Kif ikolt qed titkellem fost aħrajn fost il-lingwa pereżempju.
Sa, il-lingwa, il-bandiera, il-valuri, il-valuri. Imma jiena ma ngħidx li għat jieġi xi żmien ma nistgħux ngħidu xek, jiġifieri li tgħid spiċċa sparixxiet li d-dita Maltija għal grazzja tagħha baqgħet hemm ir-reżiljenza tal-poplu Malti li għandu karatteristika li matul is-snin taħt assedji, taħt dominazzjonijiet, taħt ġuq, taħt faqar, dejjem għandna xielet mexxi. U b'xi mod ħarġu minn dawn l-sfidi li kien ikollhom b'mod iktar maqud biex ngħidlek. Jiġifieri ma nemmenx, però m'hemmx dubju li jekk ħa ngħid isma' nkun daqsxejn preżuntuż 50 sena oħra Malta kif se tkun. Mhux kulħadd tkun differenti. Mela Malta li naf illum jien hija Malta ta' meta trabbejt ta' 60
jiet. Tantu hekk li inti bħala president ikkommissjonajt studju xjentifiku illi ħajibqa' jiġi dana ripetut kull
tanżmin. State of the Nation.
Dwar
ma konta kont fil-ambjent. Kont bdejt State of the Environment Report, għax bod xjentifiku tajb li kollok tra gwardet laqt minn hawn. U 20 sena ora feqqiegħed.
U ħarġu dawn il-patterns, ħarġu. Hemm affarijiet li nkwetawk jew affarijiet.
Jiena ma fejt iskantawni.
Li ħarġu eħe, li sorprendek?
Li sorprendini, ħa ngħidlek. Li sorprendini, pereżempju, ma kontx nimmaġina li b'dan is-sens ta' lajċità li għandna madwarna, tajjeb xorta temm li jistqarru fuq 90% li huma jemnu falla.
Iva.
Dik xi ħaġa li
mhux ir-reliġjon organizzata. Mhux
ir-reġjon, mhux ir-reġjon. Li
hemm messeri.
Hemm messeri li xaħat tiegħu li minkejja li naraw il kulħadd jiġi qawwi jqumu jimpurtawhomx naħsbu aħna, ma xorta qiegħed hemmhekk da. Iġu dik waħda. It-tieni hemm li kien sorprendini wkoll huwa l-fatt li u dik forsi tort tiegħek. Li il-mod kif ikkomunikaw in-nies illum il-gazzetti pereżempju li jiena jekk ma nqumx nsibhom filgħodu biex nibda nqallib il-ġurnata, nkun sa niġġennen, dan ħafna nies jgħidlek sempliċement taħt it-tlieta fil-mija. Tifhem jiġifieri anki l-iżvilupp tal-mezzi ta' komunikazzjoni llum dawn huma tibdil li sar f'pajjiżna. Minnaħ noħru mbagħad kellek ukoll, ħareġ importanti ħafna, li għalkemm ma jistqarrux li huma xenofobiċi jew inkella kontra l-barrani, meta ġew mistoqsijin imma kieku inti kellek. Għalajtek, it-tifla ġiblek, tal-ek dal-boyfriend ġibtu d-dar, għatkun kontent bieħ. Ir-reazzjoni kienet negativa ħafna. Umbad.
Li turi l-veru sentiment.
Ju l-veru sentiment. Imma mbad patħanix ukoll vedet tal-dak forsi iktar qudiem li jiddependi minnu l-barrani. Għax aħna mdorrijin bil-barranin li ġejjin ħanajdek minna ħata fuq tal-Europa. Pero batem. Il-barrani li jiġu minnaħa t-isfel, u t-insemmir b'likba rispet, ta' ġifiri, mux għadadu, mux tal-lib rispet, tal-Asja, niddependu minnom illum il-ġurnata, għax kieku mus għatmu l-isptar, u s-sibdaw kien care workers kolla, dak il-nurses kolla.
Ġodjar in-nies, kieku ma konnix.
Kieku ma konnix eddin namlu użu minnom, ġifiri dan huwa Malta, laħat id-biddela rapitada, miex Malta ta' qabel, l-lum, per eżempju, jek tajli x-fenomenu li tara. Ħanajtek, f'dan l-aħħar 50-60 sena. Per eżempju, il-mod kif il-familja ġiddi faqa mill kien ikollok in-nanna u n-nannu jibqgħu miegħek minn jibqgħu ħaj jiduru bihom. Illum il għandek il-lob il-pisħoms. Illum għandek l-età ta' meta jsiru ġenituri kważi kważi li nislet. U fis-sens li n-nanniet illum hemm min għadu qed jaħdem. Però mbagħad għandek ukoll l-gwadan enormi u l-iżviluppi enormi tal-mediċina li tawlet il-ħajja u l-kwalità tal-ħajja. Dan huma affarijiet li hija taħdita kbira li biex tajta ta' pedha ta' fejn se nkun huwa diffiċli ħafna.
Ħan nixxiftjaw ftit id-diskussjoni tagħna u mis-soċjetà ngħaddu għall-Kostituzzjoni. Inko qed ngħid tajjeb jekk ngħidlek għandu mnejn li inti kellek it-tama li taħt il-Presidenza tiegħek titnieda l-Inizjattiva Nazzjonali biex niddisinjaw Kostituzzjoni ġdida u li dit-tama tagħidlek jew ħaddilek marrieħ.
Le, ħafna mill-liet ma naqbim jaw se. Ħan il-kewennet, l-ewennet, mux li jkun hemm Kostituzzjoni ġdida, li jkun hemm riforma fil-Kostituzzjoni. Dak kien li ħsieb, għaliex riforma Kostituzzjoni ġdida. Inti tajt root and branch, lajta mill-bidu u ktib Kostituzzjoni ġdida. L-idea kienet, ġifieri anki fl-ewwel snin, fl-ewwel ħanajtek, mhux xhur imma l-ewwel sena sakemm ma ġiex il-
Ma kien hemm diskors fuq it-tieni Repubblika. Per eżempju, kien
dak kien id-diskors li rid jiġi diskuss f'din l-imbirka konvenzjoni. U jiena dil-konvenzjoni ħafna bħal minn kien tistajt li hija
tajt.
Le, wat għandi t-tama, wat għandi t-tama u nitlob il-bambin li taddi l-elezzjoni u narġa nikkonsidrawċa waqgħa fil-kumitat li kellna qabel. Li kien il-Kumitat għar-Riforma Kostituzzjonali. Tajb li fl-aħħar imħabba l-Covid u mħabba ċertu restrizzjonijiet u mħabba vulnerabilità ta' ċertu membri, ma kienx jiltaq. Provajna nagħmlu ċertu laqgħat fuq il xajdulha
bil-bidu. Niftakar kellek il-mibki professur Oliver Friggieri minn għalija fuq dak il-
Le. Kien hemm rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista u rappreżentant tal-Partit Laburista. U konna niltaqgħu fuq bażi regolari, però ħankunu onesti. Dak il-kumitat għamel ħafna xogħol li ma għamilx li ma baqgħux għaddej bil-pjan li kellu, għax il-pjan kien li aħna nitolbu il-kummenti tal-poplu. Nanalizzawhom u mbagħad ngħidu konvenzjoni biex niddiskutihom. Aħna halfway through daħlu fuqna il-proposti tal-Venice Commission. Illi huma parti mill-Kostituzzjoni.
Uħadu sopra
ċiti, għax inti kif tal l-President, kif taħtar l-imħallef, kif taħtar l-Ombudsman, dak parti mill-Kostituzzjoni. U meta ġew dawk b'ċertu urġenza, flokkom bejna nitkellmu fuq dak li qed jitlobna l-poplu u li qed jgħidilna li jrid jiddiskutu, tħanna fuq dawn u twettqu. Nina presidejt dawk il-laqgħat kollha u l-piċċirtija ngħid preżempju ta' tara li inti spiċċajna biex taħtaf taħtar primi mħallef bawton għaw xisbu b'totali unanimità.
Eċellenza, ma taħsibx li stajna mxejn aħjar kellhom ikunu l-barranin, l-esperti barranin li jgħidulna fejn u kif trid biddel, ma stajniex għamilnihom aħna dawk.
Ħanajlek, tinsix li tidpoġġi kollox fil-kuntest politiku. Il-kostituzzjonijiet mad-dinja kollha jevolvu, la politika tiżviluppa. Tifhem? Jiġifieri dak li qabel kien tajjeb, li kien tajjeb, taħt ċertu ċirkostanzi spiċċa li jrid jitbiddel. Però dik tieħdu għall-mistoqsija mat, minn meta beda ma jkunx tajjeb da? Meta għandu sejri hekk mispiċċa ħafna finger pointing. Il-kwestjoni u l-idea ta' dan l-eżerċizzju kien, okej. Qed jgħidulna li dawk illum irdu jsiru hekk għax għandna l-Council of Europe li aħna membri tiegħu qed tirrispettahom, u għamilna xammarna u diskutejnihom. Jien imma l-ħolma tiegħi illi dal-kumitat issa li għandna l-materjal kollu miġbur minn dak li rridu n-nies fuq neutralità, fuq il-bandiera, fuq ir-reliġjon, fuq il-parlament, fuq anything. Għandna xi 18-il kapitlu.
Dawna minn fejn ir-riżultaw minn dawk anka d-dialogi li.
Dawn ir-riżultaw, dawn ir-riżultaw. No, dawn ir-riżultaw mill-website li konna ftaħna, tajjeb għalbidu kien għal 3 xhur imma mbagħad ħallini anke 6 xhur, li daħlu fuq iktar minn 1000 proposta li dawn diġà analizzajnihom, ġibnihom f'kapitli chapters. Tajjeb, imxieħ 17 u 18 minnhom, illi malli nkunu nistgħu nibdew niltaqgħu b'mod regolari, għax anke kellek il-kwistjoni issejna billi nkompletament il-laqgħat. Il-konvenzjoni tinvolvi xi 120, 140 ruħ imlaqgħin ġo sala biex jiddiskutu. This is the convention, tara fan għamlu People's Assembly u affarijiet oħra. Jekk dan inna sentejn iġġamjati bil-COVID-19 ma nista' nagħmlu xejn, fejn laqgħhom dawn jien, ma tlaqgħhomx fuq Zoom żgur le, għax trid imbagħad breaking down dak li ma working committees, rapporti, dibattitu.
Imma biex issir biex titlaqa din il-fora hija r-rieda tal-eżekuttiv mhux tiegħek.
Le,
taqgħet il-programm tal-gvern.
Le, din hija inizjattiva tal-President. Tajjeb, ġifiri, kien jgħidu l-għamma d-dux t-tu parti, għamma d-dux parti, per jena, ekkir t-għamil komitat, musa jżomni l-ezekutiv, jisa t-tkellem mod bumiltà ta' ġifiri, għax kienem bil, jena mux ħagġa kien kontenzjuza, kienem bil u batu r-rappresentant tagħhom fuq żewġ naħatal dal-komitat, bil-għan li jwassal biex inwaqfu dil-konvenzjoni, sal-konvenzjoni tkun mamula minn rappresentanti tal-poplu mod ġenerali, u hemmhekk jiddiskutu dan il-materjal kollu li daħal li qiegħed available diġà. Ħalli jagħmlu r-rakkomandazzjonijiet u mbagħad imorru qudiem il-Parlament jekk minn darba jkun imma bozza tal-liġijiet biex jitbidlu. Din hija l-proċedura hija proċedura twila għandek mill-laqgħa sentejn u nofs għalhekk iż-żmien qed jafas, għal ħlejna sentejn kważi sentejn u nofs diġà billi għax jiena kemm domna. Appena dit il-COVID kellna waqfu, għamilna ftit laqgħat, hemm mbagħad ikollok tieqaf, issa billi noqgħod tilqaq kollu naħarġu lejn xulxin, meta naf li ma nistax nimxi l-quddiem. Jiġifieri jekk hemm il-darba. Kif jidher il-COVID qed batti u jkollna ċans nieħdu nnifsi nista' nibda nagħmlu laqgħat ta' numru ta' nies taħt saqaf wieħed, sewwa bħala konvenzjoni. U anki ovvjament il-kustjoni tal- jkun l-elezzjoni għaddiet għandek il-gvern tal-ġurnata, u mmexxu minn hemmhekk. Ma dik hija dak il-problema. Issa da tistenniex illi ħajkun hemm. Kif naqbad ngħid?
It-tama għalhemm li ħadd issarraf fi pjan issa.
Ir-rieda, ir-rieda jiena għalija dal-ġranek kollha x-xar wara xar wara xar wara xar. Kien ta' dwejja ma nistax nagħmlu xejn għax għandna l-materjal miġbur. We can start the ball rolling. M'għandix problema. Issa se joħroġ minn hija kwestjoni mbagħad li jiddeċiedi l-delegati li jkollok. Dan u proċess demokratiku, l-proċess li huwa l-iktar proċess li jirrispetta d-demokrazija, għax huma tfaħħar mill ħadd pur il-parlament trid. Sewwa ħalli għax huma li jiddeċiedu, imma l-ħsieb u l-proċess mhux mejjed, ovvjament.
Fil-fatt intu titkellem bil-fost qed tirreferi lejn l-istituzzjonijiet, lejn is-separazzjoni tal-poter, lejn il-parlament, l-eżekuttiv, eċetera, il-President. B'liema mod mezzi u regolarità. Imexxi l-konsultazzjoni ma' l-eżekuttiv fil-bqija tal-forzi politiċi u soċjali. Ġifieri x'iko qed jiġri hemmhekk f'dawk il-laqgħat interni li jkollok.
Il-funzjonijiet u d-doveri tal-President huma ċari fil-Kostituzzjoni li għandna. Ġifieri huma elenkati, x'ista' jagħmel, x'ma jistax jagħmel, u taħt liema ċirkostanzi. Ftit huma dawk l-istanzi tal-Kostituzzjoni fejn il-President hom filgħodu u jgħidlek isma tista' tagħmel hekk, tista' tagħmel hekk ħafna drabi huwa fuq il-parir tal-eżekuttiv, parir tal-Prim Ministru jew inkella tal-Kabinett ħafna drabi. Però hemm prattika tagħna sistema Angliża. Li Prim Ministru pereżempju mara reġina fuq bażi regolari, jinfurma obbligat mill-Kostituzzjoni jinfurma x'ikun għaddej, jiġri ħaġa li ssira u Malta mal-Prim Ministru filtaqa fuq bażi regolari. L-istess ħin għalkemm il-Kostituzzjoni ma titkellimx fuq ma semmiex anke mal-kap tal-Oppożizzjoni. Telefonata, ma Malta aħna kulħadd jaf
l-istess. Jista' jkolli jippretendu minnek affarijiet li ma tistax tagħmel, bħal pereżempju meta ġew il-Partit Nazzjonalista meta kellhom il-problemi interni fuq il-kap tal-partit jew inkella meta s-soċjetà pretendit minnek li tagħmel sanzjoni fuq il-liġi għall-kannabis għall-użu rekreattiv, jiġifieri jistennew minn għandek dak li ma tistax tagħtihom?
Min ma jkunx jaf il-Kostituzzjoni u ma jaf x'inhu ma il-parametri tiegħek, jiena nirrispettah li jistenna, però mbagħad inti tinfurmah sa fejn tista' tasal. U tagħmilu xara li inti mhux qed tisfidah, inti tilhom ma nistax. Minn għandi ma toħroġ dik u ma mbagħad li jinkwitani mhux meta tkun spjegajt. Jgħidlek imma x'jiġifieri. Inti ma tistax tagħmel imma inti żewġ toroq għandek hemmhekk.
Inkwetatek dil-biċċa. Inkwetatek dil-biċċa meta kien hawn nies ta' ċertu influenza fis-soċjetà li pretendew minn għandek affarijiet li kostituzzjonalment ma tistax tagħmel.
Imma anke marre tippretendi aħjar minn għandhom ukoll għax kif il-Kostituzzjoni
għandek affarijiet.
Nana ma kienx hemm dik biss, kien hemm anke meta kellu jirreżenja l-Prim Ministru fil-bidu, meta kien hemm min jippretendi li jiena għandi n-neħqieħ. Tifhem, inti bil-kuxenza kollha u bil-integrita kollha ta' tħan interpreta l-Kostituzzjoni. Għaxina l-moment li ma ninterpreta jiex tajjeb, sa' jiġri, ħaj ħodni ordni kostituzzjonali. Una qaċċajt. Unkun mort oltre dak id-drittijiet u l-poteri li tien il-Kostituzzjoni. Issa, f'dak li huma inti semmejt tifferma liġijiet. Liġijiet għandek kejl biex ngħidlek, għandek kejl. U l-kejl x'inhu? Kejl huwa l-kuxenza tiegħek. Kien għandek il-morali tiegħek li tgħid jiena sakemm dak il-programm elettorali jiġi wetta kif kien imwiegħed m'għandix problemi. Però jekk inti ħaddaħħalli dak xi ħaġa li jien għandi oġġezzjoni morali għaliha, għandi żewġ options. Jew nipprova nhar kif nikkonvinċik billaqgħat mal-Prim Ministru mal-Ministri ma' soċjetà ċivili, xina ħin kollu niltaqa' ma' gruppi, Chamber of Commerce, Emperors Association, Unions, ħin kollu xejn da, għax qed iżżomru ta' ġurnat x'inhu għaddej. Jew inkella jekk inti l-eżekuttiv jibqa' jinsisti li dik il-liġi rrida u għaddejta mill-Parlament, jiena ma nistax ma nifirmajiex għaliex il-Kostituzzjoni tobbligak, anzi, ħaj m'għalikx baġla, però bla dewmien titfirma. Jew tgħid tismina wara kollox għandi ruħi l-ewwel ħaġa, u jekk jien daqshekk moralment noġġezzjona liha, nambad irrotta u nitlaq lejh id-dar. Issa minnkom. Dak huma l-options m'għandekx ħaġa oħra, m'għandekx ħaġa oħra. Il-jurdin hija xi ħaġa li skont kemm nana kulħadd jaf hu nsemmi hawnhekk, jiena l-abort eutanasja.
Tgħid li huma dak ngħidulhom red flag.
Mhux red flag dik qas niddiskutihom, ambad irrotta u titlaq.
Tkellem, ktibt u laqajt konferenzi fuq l-aqda nazzjonali. Fil-fatt fit-tinisija tal-programm tal-lum se nsemmaw xi ħut mid-diskorsi formali li inti għamilt. Ma taħsibx li qed tiġri tiġrieda ta' Don Kixott meta tara l-għaġna tal-formamentis tal-Maltin li huma mifrudin minn gażin tal-banda sa partit politiku?
Alla ħares kull bniedem li kollu ħsieb u xewqa jaqta' qalbox jaħseb li s-sur ta' quddiem huwa ma tistax titilaw. Naf li jem sfida enormi, jina nikkwalifikaw kollha xil-kelma qda nazzjonali forsi twassal messaġġ li dan ma tispiċċax fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jitgħanna u jitbew. Issa l-istess u m'hemmx opinjoni. Jiena ngħid iktar tqarrib tal-firdiet li għandna żgħar u kbar, għandek il-firdiet, hemm firda fuq it-taljoġġet, fuq it-taljoġġet, tipprova tqarribhom kemm tista'. Però il-messaġġ tiegħi kien dejjem f'dal-kustjonijiet mhux li tant illi wieħed jakkwista l-għaqda, imma li wieħed jaħdem biex inaqqas dawk id-differenzi bodda li ħafna darba ma nużawhomx. U għamilt referenza lihom jien anki issa f'din id-dikjarazzjoni li ħriġ tal-elezzjoni, jien għax għandi niddiskuti miegħek għax ma naqbilx miegħek ninsultak. Għax għandi nuża klim newweġġak, għax għandi nuża klim peġġorattiv, għax għandi nagħmel insinuazzjonijiet fuqek jien. Nibqgħu nargumentaw b'moħħ infurmat, b'intelligenza, b'rispett għal differenza ta' dak li jkun, u nispiċċaw ngħidu ejja nkomplu x'għandna ma la konvinċejtni daqs se nikkonvinċik jien. Però aħna m'aħniex jaqgħu.
Diskors waqtu ħafna fil-kampanja elettorali fi żmien li propju qegħdin għaliex il-hate speech donnu li
jieħu over. U social media. Il-social media huma xi ħaġa li titqażżez tarhom, ma nafx nuża x'klim forsi mhux tar-radio, imma letteralment it's revolting. Għax inti tara post, taħseb tara x'qalu u tibda tara d-diskussjoni tmur għall-lar u jispiċċaw personali u jispiċċaw b'tajjir u klim pastas u klim mhux xejn u kollox. Ebbi, dan level li nżidha bih, jiena mhux qed ngħid kont ikun hemm differenzi politiki mhux ovvja. Jiena għalfejn fl-aqda nazzjonali l-ewwel konferenza ħallit barra l-partiti politiċi. Għax id-differenzi hemmhekk, ovvjament huma naturali. U tant huma l-bot, il-qas ħa tibda bihom. Jien biex wieħed jibda jrid tibda jġib flimkien dawk l-affarijiet iż-żgħar li nistgħu nġibuhom biex tibni fuqhom u dejjem tipprova tibni fuq dak li diġà qatt hemm isfel.
Di parti minn dak li qed qabel għat-trasformazzjoni tal-identità Maltija da jidħol parti minn dal-proċess.
Taf tkun, jekk aħna kapaċi illi dan il-ħsieb u din il-konsern din hija inkwieta li tgħid tismaħna qegħdin 500,000 ruħ għandna moħħ għall-grazzja tal-Alla tajjeb. Maħniġ poplu intelligenti. U sa frattant, ed innużaw tajjeb, jew qed naħlu ħafna xraq sħana u ħafna enerġija fil-ġlid bla sens li jekk nitfgħu dawk l-efforts flimkien qed jiena riżultat ta' ħafna ħjar minn dak kustaw. Għaliex jiena nista' jgħidlek isma' rafsa u nek nasal miegħek minn hawn quddiem ma naqbilx imma ta'. Da ma tistax għax aħna ma naqblux. Nkunu litterament edewa.
Ħafna drabi tissemma l-edukazzjoni bħala fejqan biex ċertu nuqqasijiet li għandna nelbuhom u l-ġenerazzjoni l-ġdida tkun aħjar minn ta' qabilna. F'dan il-kuntest allura l-edukazzjoni politika f'Malta imxejna ħafna forsi għaliex l-iżgħażagħ tajnihom. L-adolescenti, anzi, anka l-vot 16.
So.
Pero f'dik li formazzjoni politika, donnu illi ma mxejniex bl-istess ħeġġa, għanna faku.
Għalli xadda nħaltu.
Inkwetat li, ħankelmek, eccellenza, nistaqsik di, inkwetat li zazuħi u zazuwa ta' 16 sena illu manda l-vot, ħat eżerċitaħ dak il-vot bil-moralità, bil-etika li jistħoqlu.
Ora, ħanibdew minn hekk mela, l-abdejt minn hawn. Jiena mandi l-ebda inkwiet li izza sa' 16 sena jkollhom il-vot. Illum taf daqs inti għallim tajb tiltaqa' il-maturità llum tintlaħaq ħafna iktar kmieni minn qabel u ta' 16 illum il-ġurata titkellem ma' raġel u mara magħula. Tifhem ġifieri ma fejn hemm il-maturità, però mbagħad kif ikollok bidem ta' 50 sena li huwa matur. Dak il-każ ma tax ħannekkellu l-vot il dak. Dik number one. Però u inti għamilt punt. Għamil referenza għal-meta il-lonċajt, meta varajt il-ktib kollox politika fil-ħalaq li kena Sant'Antwan. Inti għamil punt interessanti ħafna, meta jekk aħna qegħdin nagħlmu u tajnihom il-vot ta' 16, kemm qed nagħlmuhom x'inhi l-politika? U hekk jiena qed miegħek 100%. Li jekk jiena ħadd ta' 16-il sena nippretendi li dan jeżerċita deċiżjoni politika li jaf ikollha impatt mhux ħażin, jiena obbligat nagħlmu wkoll dwar xie se jiddeċidi.
U kaxkarna saqajn hemmhekk.
Iva, hemmhekk għandek raġun. Naqbel miegħek kien, jiġifieri u għalhekk ukoll nfakri fil-punt li għamilt jien, mhux biżżejjed illi nagħlmu x-xjenza politika, fl-oqsba differenti kif għamilt jien fil-ktieb tiegħek, fl-amministrazzjoni, fl-ekonomija.
Qed nitkellmu
hekk
għall-arfin tas-semmija għaliex il-ġimgħa l-oħra inti eċċellenza kellek il-pjaċir li taħt l-awspiċi tiegħek ikun imniedi l-ktieb kollox politika, governanza, reliġjon, ekonomija u amministrazzjoni.
Dan li qed ngħid
li huwa ktieb dwar ix-xjenza politika.
Mhux biss. Però anki jekk aħna dawn ħantuhom il-vot innaqbel miegħek li nagħlmuhom irridu dwar xiex ħaj jivvutaw, però mbagħad ukoll irridu nagħlmuhom il-valuri tal-politika. Il-politika mhijiex mezz biex Machiavellian inti tuża meta trid fin jaqbillek għall-għanijiet tiegħek u x'tar ħatakkwista inti. Għalna rridu nagħlmuhom barra x-xjenza politika anki t-tħarriġ u t-twettieq tal-politika. Li hija totalment differenti. Għax inti tajjeb li tkun taf il-materjal, tajjeb tkun taf x'qed jgħidu x-xjenzjati f'kull qasam partikolari
u prinċipji,
però mbagħad importanti li inti niffurmak ukoll x'qed titakkwista bil-politika inti. U rogħdu attenti li din noħħu mir-ras iż-żagħ tagħna il-politika distinzjoni bejn politika u politika partiġjana. Li hija xi ħaġa li m'għandhax taqsam assolutament xejn. Il-politika bħala politika hija arti u xjenza. Sabiħa ħafna, però mbagħad bħal kulinku ġetiħorek diġi korrotta, jek tiddi diġi bħassar, jek diġi użata għalanijiet differenti, emmek se jkollok mbagħad.
L-esperjenza illi għexna f'dawn l-aħħar snin, ma taħsibx l-esperjenza politika, soċjali, ekonomika illi għexna, ma taħsibx li żiedet l-element ta' ċiniżmu fost il-Maltin, jiġifieri. Kif kien minn dejjem jibqal dejjem bidla tajjeb diffiċli ssir?
Jien ma naħsibx, jekk minn darba wieħed ħares lura nies ta' ċertu età jaraw dak kollu li ġie akkwistat permezz ta' tħaddim tal-politika. U dan għal fuqsma differenti, pereżempju kien titħares lejn standard of living, jekk kien titħares lejn il-mod kif titħaddem il-politika. 50 sena ilu kien ikollok. Il-partit, kollok il-mexxej, il-terrizmu kien qawwi, nies ma tantx kienu jaqraw gazzetti, tajjeb ma kienx hawn ir-radjiet privati jew tal-partiti, u x'kien kien ikollok min imur jisma' ħanajtek b'rispett kollu lejn isu mhux ħmar kif naqbanet il-kelma, imur jibla dak li din jgħidulu.
Sponza.
U m'għandux id-discernment jew il-kwalitajiet bihom biex ikun jista' jiddeċidi.
Eċellenza, mallum bil-istazzjoni tal-partiti mhux l-istess.
Minuta, minuta, minuta.
Minn qatt ma jaqlibli minn fuq l-istazzjoni tal-partiti.
Minuta, jiena ġej għall-fatt, jiena mhux qed ngħid illi ma sanna f'xi ġenna tal-art. Jiena qed ngħid imma il-tranzizzjoni għax aħna ngħidu kif tuża l-politika. Il-politika hija ħajjitna. Kull ma nagħmlu politika, dan għattu inti stess hemmhekk, kull fejn tmiss hija politika. Imma jekk jiena nara isma' il-politika minn 50 sena 60 sena law il-pajjiż ġabet il-qudiem, ġabet il-raħ, f'ċertu qosma ġabna l-qudiem, f'ċertu qosma mor nar, f'ċertu qosma bqajna fejn konna. U dal qed tgħid inti ġifieri dik dal-partiġjaniżmu minn ma jridx jifhem, minn ma jridx irraġuna. Però tiġix tgħid li l-fatt li aħna l-livell edukattiv tal-lajnieh kif tal-lajnieh ta' snin kollha. Dak l-istudenti li hemm barra ta' 18-19 20 sena mhux iktar kritiċi ta' xi jagħmel il-politiku milli kienu qabel. Issa bir-radijiet u mhux bir-radijiet u bil-gazzetti u mhux bil-gazzetti għandhom moħħ iktar biex jagħmel discernement u biex jiddeċiedi b'mod iktar ħieles. Mhumiex marbutin għax m'għandhomx mod kif kapaċi janalizzaw dak li qalilhom jew intqal lilhom u jobdu dak li qal il-leader jew inkella l-mexxej. Temxet najdi veri għandek iktar imħuħ, issa.
Ma dell-analizi daħlet ukoll element għand differenza politika ukoll?
Jekk hemm il-darba dak iż-żagħżugħ, dik iż-żagħżugħa, tajjeb tħoss illi qatat qalba li tagħti kontribut biex iġġib il-bidla li tixtieq tara, hemmhekk qed jagħmlu ħażin. Għax hekk il-darba taħsel idejk.
U jerħu.
Jekk taħsel idejk tgħux tgerger kif baqgħet is-sitwazzjoni. Jekk jiena m'għandix l-istin xammar biex naħsel l-art, ma ngerrix l-għadha li l-art maħmuġa. Jien li qed ngħid huwa, u naħseb illi l-kull tipprova tfhimni x'qed ngħid, illi l-livell edukattiv tajjeb ta' għodda f'idejn iż-żagħżagħ tagħna li jekk iridu, hom iktar kapaċi jananizzaw u jixtarru u jiddeċiedu b'mod format fuq dak li jintqalilhom jew jiġu mwiegħek lilhom milli kienu qabel. Dik number one. Issa, illum bis-sitwazzjoni kif inhi. Konsan id-dilek qabel jiena ma nafx kemm nistgħu nħajru żgħażagħ jidħlu għal politika partiġjana. Tajjeb imħabba dak li semmejna fil-bidu il-cut and trust u l-insult u l-mod negattiv kif nislet, u għalhekk qegħdin nitkellmu aħna u għalhekk jien anki dak ix-xogħol li għamilt intu mhux insejlu għax qiegħed hawnhekk ta' quddiemek, xogħol li impressjonani jien jekk bidem jaqrah u bidem jistudjah jgħid isma' hawn fejn tista' tħaddem. Id-drittijiet li għandek u t-talin li kollok biex inti tipprova ġifi fil-bidla.
Jifin li kontendi illi metten tiħriġt fil-politika sejlu
f-tazmi muxħazi.
Iġifiri l-arena tal-gladjaturi saret iktar imdemmija l-lum.
Saret iktar kattiva.
Saret kattiva.
Iktar kattiva. Kienet iktar imdemmija dak iż-żmien forsi. Għax kienet crude brute force.
U l-lum insidi ufla.
Inti kellek żewġ gruppi, tajjeb, l-iktar kienet brown. Iktar masil mill-li bron kif ngħidu. Iktar forza kemm għandna numbri mill-li sustanza. Saħalih li ntlaħqu u dan qed ngħidu taħt partit u anke taħt ieħor. Ntlaħqu traguardi politiċi li kienu importanti fil-iżvilupp kostuġġeta pajjiżna, tajjeb kemm taħt nazzjonisti, kemm taħt laburisti, imma il-dialettika u
Mela x'in bidel illu? Għaliex saret iktar?
Saret iktar.
Kattiva.
Saret kattiva imma l-politika saret iktar tal-moħ mill-li tal-idejn. Tifhem jiġifieri meta tibda titkellem fuq policies illum il-ġurnata illum anki jgħidu dak kif inhi.
Tal-moħħ għax element ta' manipulazzjoni.
Mhux le mhux bil bot pożittiv qed ngħid jien. Illum qabel kont kun membru parlamentari mort tagħmel il-ħin tiegħek hemmhekk bqajt għaddej bix-xogħol tiegħek għax aħna membru parlamentari kien ikun mhux full time. Tajjeb, u taf li għandek bill kont iddiskutajtu fil-grupp parlamentari u kemm tinvota. Illum mitzmor cerebral. Illum għandek problemi ekonomiċi, għandek problemi ta' globalizzazzjoni, għandek problemi illi jinvolvuk mal-pieta l-European Union.
Multi-level governance.
Il-politika ikkomplikat fis-sens sa iktar raffinata u trid iktar ħsieb. Jiġifieri, u għalhekk qed ngħid hija ħasra illi żgħażagħ kwalifikati li għandna b'xi mod jitgerxu mħabba li jaraw ċertu ġiliet fl-arena li ma kien dubi dawt. U għalhekk Meta qed kien fuq għadha nazzjonali, qed niddiskutuhom l-affarijiet li jekk naraw isma' l-tali prattika, it-tali diskors, it-tali liġijiet. Da qed igerxu liż-żgħażagħ, qed igerxu issa kien ma jkollokx nies ta' stoffa fil-politika x'jiġri.
Irridu
ngħidu
illi ż-żewġ partiti attiraw numru ta' żgħażagħ ġodda, ħadd pjaċir xogħod minnhom ġewwa hawnhekk anke issa fil-kampanja elettorali.
Għandna potenzjal ħafna iktar minn hekk, mhux biss tattira liż-żgħażagħ, għandna l-potenzjal illi l-element żagħżugħ jkun determinanti u jibda anki jiggwida u jġial il-minut diġa ilu snin twar fil-politika biex jara li jimxi kif għandu jimxi fil-politika. Iż-żgħażagħ illum, aparti l-esperjenzi li għandhom ħafna minnhom din għal-ġenerazzjoni tal-Erasmus, tajjeb ġenerazzjoni dawn li jsifru aħna minn kien isifer fi żminna. Dawn huma ġenerazzjoni li da' u barra kellhom l-esperjenzi, għandhom il-kuntatti, jafu xi ġifieri tkun tgħix barra minn Malta, dawn jistgħu jagħtu kontribut enormi u b'mod pożittiv għat-tiġdid tal-politika f'pajjiżna u politika li tkun tajba, kif għandek saħna f'sakkita, bidu pjaċir tajt isma' iva. Anki tisma' pereżempju dibattitu ġo parlament, jiena niftakarni konna nagħmlu nippreparaw mhux li llum ma jagħmlux, ma bir-rispett kollu. Ġi dawk id-dibattiti informati, tajbek meta qalleb illum il-rekords tal-parlament isibhom minn hemmhekk. Jiġri dan li qed ngħid jien li għandna l-ħasra li għandna l-materjal, għandna l-imħuħ, għandna żgħażagħ li huma kapaċissimi. Pero qegħdin ingerxuhom jew qegħdin niġbduhom.
Jiena nifhem illi f'kampanja elettorali il-polarizzazzjoni tolli rasa bil-fors jiena magħhom, jiena mal-oħrajn.
Ma tilli meta jiex għall-kampanja elettorali.
Imma għalhekk
dak huwa
perjodu. Dak huwa
perjodu, però qed alla qed ikun qasir kemm
jista' dik nifhimha. Imma il-medja f'idejn il-partiti politiċi, ippolarizzat id-diskussjoni politika, is-sena kollha, il-leġislatura kollha.
Dak argument, fim li għandu ħafna multifaceted speċi. Għal-moment wieħed jistgħu jisma' minn l-awtorità tax-xandir li suppost iġib il-bilanċ, number one. Minn aħħar oħra jgħidlek okej, mela għala hom mbagħad ħajkollok l-element li jargumenta li inti ħatoħno il-pluralità tal-opinjonijiet. Jibi bħalkun nkun ħaġa fid-dinja, x'jista' wieħed isir huwa forsi illi wieħed ikun hemm kontroll li jaf li
mhux. Governanza interna tal-istazzjon.
Imma appuntu ma dan huma
dik li hemm bżonn.
Imma dawn huma issues li ma tistax tiddeċidi iva jew le. Hemm ħafna xejn fihom dawn tgħid isma' taqlaq qodalhom għal kollox konna ħjar meta ma kienx hawn. Ma nafx jien, meta konna bir-redivution biss. Tisbaħxar li
kħal. Skull li menux biex ikonna.
Jimman għabiex, le.
Diskussjoni.
Jien naqbel li għal.
Diskussjoni sana.
Jien naqbel li għal zmin u saċertu pontanki hemm elementi uħinijiet meta jkunu, enu biex ikun hemm il-libertà tal-espressjoni, biex ikun hemm il-varjazzjoni tal-opinjonijiet, biex iġum xandra ħsibijiet, mela le. Imbagħad kif qed jekk inti mbagħad jibqa' jintuża dan biex isir arma propagandistika biss. Tifhem? Għandek imbagħad
neħħi da s-siġġiemat għax da tifhimu.
U daħħallih qarrid titkellem mod ġenerali.
Anna issa
titkellem mod ġenerali.
X'iġri matul is-sena.
Mod ġenerali. Jiena ħankun onest opinjoni di tiegħi, jiġifieri jiena naħseb li regolarizzazzjoni u forsi kontroll to a certain extent għax imbagħad ħadd terfes fuq il-libertà tal-espressjoni. Għaxaw, illum il-ġurnata għanna ċertu drittijiet illi ma tax titkellem fuqhom, jekk jgħalek jena hekk irritnajt, jena għandi din il-ksib u rritnajdu. Kif se naqlu ħalqu biex għax huwa timur jgħidlek isma' int qed tagħmilli sarima ma' ħalli.
Eċċellenza.
Mhumiex fatti dawn l-argumenti.
Tal-ġimgħat oħra wara l-elezzjoni ġenerali se jkollna parlament ġdid. Jiġifieri formazzjoni ta' numru ta' parlamentari ġodda fejn anke jidħol anke il-mekkaniżmu l-ġdid biex jirrepara differenza bejn is-sessi. Int li servej tal-kważi 35 sena fil-parlament, ma taħsibx li MP mhuwiex ħieles biex jieħu deċiżjonijiet skont il-kuxjenza tiegħu minħabba d-disċiplina tal-partit? Jiġifieri il dawn li ħantellgħu aħna da jirrappreżenta tawlienna, jew inkella huma taħt il-frosta tal-wib tal-partit.
L-istenna, inti meta ħadd għażel, skolet, nkun issa Meta ħatażel l-individwu biex jirrappreżentak fil-Parlament, inti fuq l-imma bażi ħatażlu. L-ewwel ħaġa tara dan liema programm ta' politika qed iħaddan. Il-programm elettorali huwa l-kuntratt li qed jagħmel miegħek dan. Jiġifieri jien inkun naf b'hemm wieħed u ieħor sa fejn se jasal dak mal-partit tiegħu fil-Parlament u x'inhu huma d-difkulti li jista' jkolli. Jekk jiena dan nara li fil-programm tal-partit tiegħu hemm xi ħaġa li ma toġobniex, sta' għalik biex tivvutalux. Però meta il-membru parlamentari jiġi għelet fuq dak il-programm u mbagħad meta naraw mill-punt di vista tiegħu, tana mhux se jkun imġiel mill-partit jagħmel dak li m'hemmx fil-programm, għax jista' ovvjament bid-drik kollu jgħid ismejna ma tlajċ nippreżenta il-min tan il-fiduċja f'xi ħaġa li mhijiex fil-programm. Issa jekk kien xi ħaġa urġenti, xi ħaġa li kif ngħid biġġa' scrubbed up u trid tieħu deċiżjoni, kull każ għandu jiddeċiedi u fuqu u jiġġi fuqu, inti qed tafda fil-maturità li għandu, fl-integrità li għandu, fis-serjetà li huwa, tifhem tajt mela jiena moħħ kien isseħħ dak ħajdiċidi. Jekk kemm il-darba u ma jaqbilx ma dak li dieħel, jista' lu jippjaj lek kemm trid. Ma tmux tivvota. Titlaq mill-partit tirreżenja. L-estrem qed ngħid jien ifimni, ġifier ħadd se jaqbdek ipoġġek fuq ir-rekk u jġebdek. Tortura biex inti tivvota bil-fors, jekk inti dik l-oġġett għalik moralment tajjeb jew kull xi żudament ma taċċettahx, inti tajt isma' jiena saw nek wasalt. Għal dan mhux il-programm li tlajt fuqu. Il-programm huwa miktub, programm ma
jistax. Inti tiddefendi li MP huwa ħieles fid-deċiżjonijiet tiegħu.
Jibqa' ħieles dejjem. Le, mxekkel ifimni, ħan nitkellmu kollox. Imxekkel fis-sens li inti hemm l-unità tal-partit, hemm il-grupp parlamentari, inti għandek obbligu.
Il-kolleġjalità.
Hemm il-kolleġjalità u inti għandek obbligu wkoll mbagħad anke għal dak li huwa rispett għall-governanza. Jekk jiena mort qudiem in-nies wettom li ħanagħmel dal-programm elettorali eleġġewni e għad hemm kien imbagħad kapriċċożament ma nivvotax għalih jew inkella rrid nitlaq, dik hemmhekk ma hemm serjetà għax inti min ivvota qed jeleġġi persuni li huma marbutin bil-programm elettorali. Issa, sakemm dak jiġi mwettaq, jiena inħoss li l-min eleġġejt tajjeb għandu, mela le, jirrispetta l-integrità tal-grupp parlamentari, inkella inti daqqa waħda ħajkollok il-governabilità ħadd iġi medda. Għax dak ma jiġi vvota fuqek, u l-oħor jitlab li jiġifier għalhekk ikollok id-dixxilpina ta' anke sistema Angliża. L-Ingliżi jaslu anke għal dak li t-tert triple whip. Li inti dak ma tistax assolutament.
Tmur kontrat.
Tmur kontrat jew x'għal reżenjajt. Ġifieri dan li qed ngħid jien il-web hija l-mod kif ikun hemm ċertu disċiplina fil-partit, tajjeb anke l-web, anke l-oppożizzjoni ikolhom il-web tagħhom. Jiena li qed ngħid huwa li l-web ma jistax jiġi impinġi bħala xi ħadd litterament bil-frosta x'huwa frosta li għalhekk trid ma tridx tivvota lieħda. Le sorry dak mhux fil-programm tagħna dik ġdida. Imma mbagħad tinsiex dan ma jmurx l-oġġett imur fil-Parlament. Bum mill-ewwel, inti oġġett li kollu dan jiġi għad moddi mill-eżekutiv tal-partit, mill-istrutturi tal-partit, mill-konferenza tal-partit, ġifieri dan ma jiġux sakemm naġanajt kif għatlek l-ewwel, ma jkunx ħaġa urġenti li għandu bżonn attenzjoni mill-ewwel.
L-aħħar domanda, Eċċellenza, nerfawha lejn it-tfal. Malta ta' għada, x'Malta se nħallulhom l-itfal? Hemm fejn inti ottimist u fejn hemm għandek il-beżat tiegħek.
Again, hawnhekk tajli kif jgħidu l-Ingliż looking into the crystal ball biex tajt isma' s-sejri, diffiċli tajt. Jiena żgur li jiena żgur li ħanħallulhom Malta iktar lajka mill-li qatt kienet. Aktar materjalista, l-lum il-ġurnata sfortunatament il-materjalizmu, l-iktar oġġett li għed fuq moħ, u najt kważi, mux biex nġustifika, imma najt kważi anki braġuni, għax indi koppja li ta' t-żewġ l-iktar li għanda ġurasa, kif sa' tħallas il-lon, kif sa' tħallas id-dar, kif sa' tibda ta' betaħ tibda familja, iġi dan huma affarijiet li ġarruhom bil-forsi siru materjalisti, però jiena nemmen li komment li jkunu xi jkunu ċirkostanzi politiċi f'pajjiżna kif qatt fil-bidu, kemm politiċi kemm ekonomiċi, poplu Malti fl-istorja tiegħu kollha kien reżiljenti. Wiena nemmen illi jinnexxinna nsalpaw m'hemmx dubju, ovvjament il-beżat tijaj, edin emmekku, kem san zommu minn dill-identità li għanna l-lum, kem san nitilfu mill-kultura li għanna, kem san zommu mill-lingwa li għanna. Ġifieri, kem.
Ġifieri, riski jem, u qed issemmiju
dawnuma attakki kontinwi għall-identità tagħna u attakki ħoroġ li żgur ħansibu ġejjin fuqna minn barra, u iktar ma nitħalltu, iktar ma niftħu u nkunu miftuħin, iktar se jkollna dal-perikli. Issa dan over and above that, imbagħad ma ninsewx li għandek il-problema tal-globalizzazzjoni, għandek il-problema tat-tibdil fil-klima, li dak ma rikkomandawx aħna, dak nagħtu l-kontribut tagħna, però aħna tant pajjiż żgħir li aħna niddependu fuq jekk jagħmel jew ma jagħmilx ħadd ieħor. Tefem, pero menx dubju illi bil-globalizzazzjoni, jena taf kif l-immaġina bħal ma nara meta jgħamlu taħlit talba, jiġi kollox omogenizzat. Għan ispiċċaw, kważi kważi kulħadd l-istess, xillum taqbad it-televizjon tara n-nies fil-pajjiżi Ewropej, l-hemm hula, ovvjament tibqa' distinzjoni enormi bejn l-Ewropa, l-Afrika, l-Asja, ġifieri aħna nibqgħu ħafna Eurocentered. Moħna iktar nasbu fil-reġjun Ewropew. Però ma rridux nifhmu anke hemmhekk imbagħad.
Ewropew mhux Mediterranju.
No, aparti Mediterranju u Ewropew, però dak ukoll hemmhekk qed irid jara se jsir minna tajjeb din il-firda bejn pereżempju l-Afrika u l-Ewropa. Mħabba l-immigrazzjoni, mħabba l-iżvilupp jew nuqqas l-iżvilupp, dan l-affarijiet kollha. Hija stampa li hemm fejn timrah fiha.
Eċċellenza, staqt li kenna aktar ħin, missejna ħafna punti.
Jinxtaqt li kun iktar preċiż kif kien stemmata.
Missejna ħafna punti, soċjali, ekonomiċi, politiċi, kulturali, ix-xewqa tiegħek l-achievements li kellek ukoll il-ħolm li għandek. L-intervista miegħek tieqafgħu, però intkom issemmija nistedinkom għat-tieni parti tal-programm meta issa fissija li nies se nkunu qegħdin insemmaw numru ta' bċejjeċ minn diskorsi formali li għamel il-President ta' Malta f'okkażjonijiet differenti anke biex nisimgħu minn fommu il-prioritajiet u l-opinjonijiet u il-rakkomandazzjonijiet tiegħu f'diversi oqsma tal-ħajja. Mela ibqgħu hemm intkom is-semmija ta' Campus FM fil-waqt li jiena nirringrazzja lilek l-Eċċellenza tiegħek Dr. George Vella.
Nirringrazzja lilek u l-min ħa paċenzja jismana.
Merħba lura fl-studios ta' Campus FM l-lum kif indunajtu l-programm Agora u edizzjoni speċjali bl-akbar pjaċir għaliex għall-ewwel darba dan l-istazzjon tal-Università laqa fiħdanu l-President ta' Malta fejn għamennilu intervista fl-ewwel parti tal-programm tal-lum. Però f'dina it-tieni parti jiena se nkun magħkom billi inwaslulkom bċejjeċ klips minn numru ta' diskorsi illi il-President għamel f'diversi okkażjonijiet seta' kien fenna fina jum il-Repubblika jew inkella xi indirizz tal-Malta Community Chest Fund jew inkella meta żar xi istituzzjoni tal-Istat jew inkella tas-soċjetà ċivili. U minn dawn il-klips aħna anke nieħdu idea ta' fejn tħabbad qalb il-President. Fejn huma il-prioritajiet tiegħu. Għaliex hemm aħjar ta' kif issir issir taf aħjar il-persuna billi inti issemma partijiet mill-diskorsi uffiċjali li wieħed ikun għamel f'dal każ il-President tar-Repubblika biex allura jara il-viżjoni tiegħu, l-ilmenti tiegħu, ix-xewqat tiegħu, il-viżjoni tiegħu anke għal-Malta. Però tajjeb illi qabel nibdew b'dawn in-numru ta' klips li ġentilment anka ġew motija lilna mill-uffiċċju tal-President li minnu sibna kull għajnuna biex intellaw il-programm speċjali Agora tal-lum, tajjeb li nagħmlu biografija qasira ħafna dwar it-tabib George Vella, l-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta. Fil-fatt, it-tabib Vella twielet iż-żejtun fl-24 ta' April 1942. Kien wieħed mill-iktar xhur fejn Malta kienet bombardjata mill-forzi tal-għadu nazisti u faxxisti. It-tabib Vella trabba żejtun huwa l-għaxar President ta' Malta. Qabel kien darbtejn Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta, kien ukoll deputat Prim Ministru ta' pajjiżna u serva ukoll għal numru ta' snin fil-qasam fil-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin. Kemm meta l-Partit Laburista kien fil-Gvern bejn l-1996 u 98 u ukoll mbagħad mill-2013 sa l-2017. Serva wkoll bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista għal 11 sena bejn l-1992 sa l-2003. B'mod professjonali il-tabib Vella studja il-medicina fejn gradwa mill-Università Irjali ta' Malta bħala tabib tal-medicina u kirurġija. Bħala tabib mbagħad serva kemm fil-Malta Drydox u wkoll aktar tard bħala konsulent fil-medicina tal-avjazzjoni tal-ajru fl-ajruplani. Mbagħad eventwalment nafuh ukoll bħala it-tabib tal-familja li min jaf kemm ranies fil-klinika illi kellu maġen id-dar tiegħu ġewwa ż-żejtu. It-tabib Vella għandu passjoni kbira lejn ir-relazzjonijiet internazzjonali u għalhekk mhux tab xejn li rrappreżenta lil Malta f'numru ta' konferenzi politiċi kemm fl-Ewropa wkoll madwar id-dinja u jitkellem fervur ukoll dwar il-politika fil-Mediterran u il-Vant nofsani. Fl-età ta' 76 sena huwa ġie innominat għal President ta' Malta fl-2019. U allura hawnhekk tajjeb illi f'dan il-kuntest li tajnikom ftit dwar il-ħajja tal-President ta' Malta, nisimaw l-ewwel klip li għanna għaliko. Dana huwa parti mid-diskors illi il-President Vella għamel f'jum ir-Repubblika f'Għawdex fl-2021. Meta tkellem dwar ir-rwol tal-President. X'inhu ir-rwol tal-President fil-qafas tal-Kostituzzjoni Maltija mibnija fuq id-demokrazija parlamentari. Għatta nies għandhom idejat żbaljati dwar ir-rwol tal-President anka skont kif inhu miktub fil-Kostituzzjoni ta' Malta u fil-waqt li oħrajn jesprimu x-xewqa li jekk il-Kostituzzjoni tkun mibdula emendata il-President għandu jingħata aktar poteri. Però ħa nisimgħu l-eċċellenza tiegħu it-tabib George Vella jitkellem dwar ir-rwol tal-President fil-demokrazija Maltija.
Li kull persuna fil-ġerarkija leġislattiva u eżekuttiva ta' pajjiżna u anki ġudizzjarja jaqgħet taħt il-Kostituzzjoni. Però mbagħad iktar u iktar huwa serju u gravi fuq spallejn il-kapitalistat il jara li tibqa' jkollok l-istabilità politika. Ma jistax ngħid kapriċjożament joħloqlok kriżi kostituzzjonali. Ma jistax jara li jkollok instabilità politika. Irid jara li jkun hemm il-governabilità li l-pajjiż jibqa' għaddej. Mhux inwaqfu kollox, ħalli nbidlu President, ħalli nagħmlu hekk, ħanamlu hekk. Dawn huma riflessjonijiet li wieħed irid jagħmilhom u irid ifhimhom għaliex kif qatt l-ewwel qabel kollox President irid ikollu rispett għall-istat the rule of law, il-governabilità, l-istabilità politika u anki lejn l-istess kostituzzjoni. Wieħed jista' jirrifletti u jgħid isma' imma da sew ma nistgħu nagħmlu hekk, imma da diskors ieħor. X'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu nbidlu fil-futur hija xi ħaġa oħra. Meta għamilna l-ġbir tal-opinjonijiet dwar it-tibdil li wieħed jista' jara fil-Kostruzzjoni kien hemm. Nitkellem fuq li jingħataw poteri ġodda lill-President. Pajjiżi oħra għandek presidenti li jiġu eletti direttament mill-poplu. Jivvutaw għalih u jiġi elett bħalma jitallaw membri tal-Parlament. Allura hemmhekk imbagħad ma dak it-tip ta' presidenti li jintrabtu poteri oħra. Ma mhux il-każ tagħna. Sallum aħna qegħdin bis-sistema li uritna mill-Gvernatur Ingliżi saru tibdil fil-Kostruzzjoni tagħna, però l-affarijiet huma kif inhuma llum. U dak kollu qed ngħidu fl-isfond talli qegħdin nisimgħu ħalli dak li jkun jifhem x'inhu għaddej. Li mhux kwestjoni ta' wieħed għandu xi poter u jisfida lill-ħadd ieħor biex ma jagħmlux, imma li wieħed irid iħaddem il-poter li għandu b'rispett u bil-kużerazzjoni lejn il-kelma u l-intenzjoni tal-Kostituzzjoni. Ma jistax wieħed jgħid jiena llum irid nagħmel hekk għax hekk fettelli rrid nagħmel. Wieħed jista' jagħmel hekk hemm imbagħad il-taħwit politiku u l-instabilità politika li tiġi hija xi ħaġa li wieħed żgur ma jkunx irida. F'pajjiżna għandna l-awtoritajiet regolatorji. Qud minnhom mal-qrati pereżempju, għandna l-Planning Authority, għandna ħafna awtoritajiet. U importanti f'demokrazija moderna illi biex jonqos l-involviment dirett tal-eżekuttiv, tal-Prim Ministru, tal-Ministri, tal-Membri Parlamentari eletti, tiddelega għal ċertu awtoritajiet illi jkollhom assigurati ta' ċertu indipendenza biex jieħdu d-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn. F'ħafna qosma. Din hija d-demokrazija li fejn imixxa llum il-ġurnata. Imma xorta hemm il-fatt li dawn l-awtoritajiet l-ewwel qabel kollox irid jappuntahom il-Parlament. Irid jappuntahom in-nies li ġew magħżula mill-poplu biex jirrappreżentawhom fis-sistema demokratika li għandna. U da qed ngħidu u nirrepeti forsi biex dak li jkun jifhem li mhijiex kif ħafna jaħsbu jekk anke meta kont ministru xi ħadd jitolbok xi ħaġa ma nistax. U mhux daqqa ta' pinna ħafna jaħsbu li inti jkollok il-poter li tagħmel li trid. Meta inti fuqek għandek il-liġi suprema li hija l-Kostituzzjoni.
Hija drawa wkoll tal-President illi jindirizza l-nazzjon u jagħmel ukoll l-intervent tiegħu fl-għeluq l-anniversarju mill-ħatra tiegħu bħala President. U fil-fatt minn dawn it-tip ta' diskors illum se nsimgħu xi features minnhom, xi bċejjeġ minnhom, fil-fatt nibdew b'ewwel wieħed diskors illi Dr. George Vella kien għamel bħala biex jifakka l-ewwel anniversarju mill-ħatra tiegħu bħala President ta' Malta u allura kien fis-sena 2020. Hemmhekk huwa jelenka numru ta' prioritajiet, numru ta' aspetti illi u bħala President kien diġà beda jaħdem fuqhom fl-ewwel 12-il xahar tal-ħatra tiegħu u li eventwalment imbagħad baqgħu fuq l-aġenda tal-ħidma tiegħu.
Grat ħafna għaliex f'dan il-qasam waħidna ma nistgħu nagħmlu xejn. Naslu biss bil-ġenerożità l-għajnuna il-ħidma u s-solidarjetà tagħkom. Fuq kollox, irid nara l-kamp politiku aktar iffukat fuq il-ħolqien tal-ġustizzja soċjali u l-ħolqien tal-ġitt għas-soċjetà kollha Maltija u Għawxija.
Matul is-sena li ġejja, irrid li jkolli wkoll iktar kuntatt ma' qdiet tal-volontarjat biex b'ħidma flimkien insaħħu l-għaqda f'pajjiż.
Sena wara sena, iż-żmien ikompli għaddej u il-President ta' Malta għamel ukoll id-diskors tiegħu allura fl-anniversarju fit-tieni anzi sena mill-ħatra tiegħu tal-President ta' Malta. F'dan id-diskors huwa mhux biss jelenka il-prioritajiet li ħadem fuqhom fil-perjodu ta' qabel, imma l-isfidi li għandu il-pajjiż. U f'dan id-diskors kif se tisimgħu jitratta diversi elementi dwar il-governanza, l-ambjent, il-qagħda tal-medja, l-istituzzjonijiet irridu niftakru li danu wkoll fl-isfond ta' diversi pressjonijiet interni u nazzjonali u internazzjonali li ġarra pajjiżna anka minħabba il-qtil ta' Defni Caruana Galizja u wkoll il-pandemija li ħarbtet il-programm tal-Community Chest Fund u allura waslet biex ċertu ejjum ta' fondi li dan il-fond ta' solidarjetà ma dawk fil-bżon ċertu ejjum nixfu għaliex ċertu avvenimenti u attivitajiet minn fejn inġabru l-flus kellhom jifqu ħesrem. Però ħanħallu lill-President George Vella u nisimgħu x'kellu xi jgħid dakinhar.
L-għajta li għadda ta' għadna hija li jkollna aktar trasparenza, aktar kontabilità u stat ta' dritt aħjar. L-appell tiegħi huwa lill-forzi politiċi biex jirrealizzaw ir-responsabilità li jġorru u flimkien jaħdmu biex il-poplu Malti Għawxi noffrulu futur aħjar fid-dawl tat-talimiet li għandna nieħdu minn dak kollu li għaddejna minnu. Ix-xogħol fuq ir-riforma tal-Kostituzzjoni għadu għaddej minkejja l-ostakoli marbuta mal-pandemija, speċjalment jitru laqat li jitolbu preżenza fiżika. Hawnhekk irid inrod ħajr lil kull min ħasem fil-konsultazzjonijiet wiesa li saru mal-pubbliku. Dal-proċess wara biċ-ċar li huma dawk l-aspetti li l-poplu jixtieq jara mibdula jew inkellem iż fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Dan minn barra dak li t-tibdil li diġa sar fuq rekomandazzjoni tal-Kommissjoni Venezia. Proġett ieħor għall-qalbi ħafna li varajt tul din is-sena kien dak tal-qagħda nazzjonali. Kif tafu? Dan huwa suġġett li qed nisħaq fuq b'mod kostanti speċjalment din l-aħħar sena. Aktar ma nara li qegħdin jikbru l-firdiet bejnietna, aktar inħoss il-ħtieġa li nappella għall-qagħda nazzjonali. Għalhekk organizzajt konferenza għall-qagħda nazzjonali li saret fil-Palazz Verdala fi Frar. Ridt nagħti leħen lill-pubbliku u lill-membri tas-soċjetà ċivili biex iwasslu dak li jinkwetom u biex jitkellmu fuq ir-riformi u t-tibdil li jixtiequ jaraw. L-ewwel pass huwa li nibdew nitkellmu bejnietna, nitkellmu b'rispett u bla preġudizzju. Temi bħall-governanza u l-istat ta' dritt, l-ambjent, l-edukazzjoni, il-medja, l-użu akkanit tal-hate speech u l-immigrazzjoni ħarġu b'ċerta prominenza bħala suġġetti u ser nibqa' nsegwihom mill-qrib kemm nista'. L-għan tal-għada nazzjonali ser ikompli intieħ sura konkreta permezz ta' inizjattivi oħra tul ix-xhur li ġejjin. Fosthom konferenza virtwali biex infakkru l-mit sena mill-lota tal-Kostituzzjoni tal-1928. U aktar tard f'Ġunju f'konferenza oħra dwar l-istat tan-nazzjon. Rid intenni l-ħajr tiegħi wkoll lill-pubbliku ġenerali għall-appoġġ li dejjem sibna fikom jien u Marti Mirjam fl-inizjattivi li nieħdu biex insaħħu l-ħidma tal-Malta Community Chest Fund Foundation. Il-pandemija laqtetna fil-laħam il-ħaj. Minħabba kif laqtet l-attivitajiet tal-massa bħal-muma rockestra, il-fun run, il-ballu tal-president u l-festa ċitru. dan bil-fors kellhom jħassru. Dan kien ifisser nuqqas sostanzjali fl-għeluna materjali u finanzjarja l-fondazzjoni. Bis-fors kbir innexxinna ntellgħu l-istrina li minkejja ċirkostanzi u wrid għad-darb oħra il-qalb kbira u ġeneruża tal-Maltin. Il-poplu Malti sab mezz ta' kif iwassal il-kontributi tiegħu biex tkompli tingħata għajnuna lil minnu l-iktar dajjef fostna.
Meta wieħed jagħmel anke analiżi tal-liema punti il-President ta' Malta jitfa' il-priorità li huma dawk l-aspetti li għalih huma importanti żgur li fost affarijiet oħra hemm il-kwistjoni jew inkella il-viżjoni jew ix-xewqa tal-għaqda nazzjonali dan il-pajjiż żgħir ta' nofs miljun ruħ illi minn parroċċa sa livell nazzjonali hemm xi fridna daqalix. Addis kontra addis, banda kontra banda, raħal kontra ieħor, reġjun jissielet mal-ieħor, kumpanija tissielet u tikkompeti mal-ora, partit u edin ninsabu f'nofs kampanja elettorali, kulħadd jaf il-poplu Malti xi kultant jiġi f'sitwazzjoni anke ta' tribalizmu politiku u f'nofs dawn l-affarijiet u l-firdiet kollha li jaħkmuna il-President inhiedi din għall-konferenza nazzjonali għall-aqda fost il-Maltin. U f'dina il-konferenza huwa jistieden, anzi stieden, diversi esponenti tal-soċjetà Maltija, kemm politiċi, ekonomiċi, oħra li ġejjin mill-soċjetà ċivili, mill-Akkademja, mill-Università ta' Malta stess, u minn tant oħrajn li permezz ta' sehemhom fil-ħajja pubblika, inkluż ukoll bloggers u influencers fuq il-medja soċjali, permezz ta' dina il-miġema. Ta' nies influenti fis-soċjetà, il-President jagħmel appell biex nagħmlu analiżi tal-qasmiet u l-firdiet tagħna. Analiżi tal-firdiet politiċi, etniċi, soċjali, kulturali. Hemm imbagħad il-President imur oltre minn hekk għaliex jistaqsi hemm simboli tan-nazzjon li nistaw ninaqdu warajjom u f'soċjetà multikulturali dawn is-simboli għadhom jaqduna għadhom mezz ta' kif iġibu l-poplu flimkien u allura anka fil-parti mid-diskors li aħna se nisiltu mill-ftuħ ta' dina il-konferenza nazzjonali għall-aqda fost il-Maltin, il-President Dr. George Vella jagħmel setta mistoqsijiet pertinenti fuq diversi aspetti differenti tal-ħajja tal-Maltin.
Nemmen li parti mill-kampanja tagħna biex nagħmlu pajjiż aħjar trid tibda mill-edukazzjoni ta' wliedna. Sinjuri, is-suġġett li għandna qudiemna llum huwa wiesa' ħafna u ma jkunx realistiku min jaħseb li b'konferenza waħda se nsolvu kollox. Dan huwa biss bidu ta' proċess li l-għan tiegħu huwa li l-ewwel qabel kollox jinnexxinna nikxfu u niskopru dak kollu li jifridna. U niddiskutuh b'mod miftuħ, bla preġudizzju u ban kostruttiv. Imkien ma nagħta xi messaġġ li se tiġi maħnu għad-diskussjoni, ikunx ikun is-suġġett. Dak kollu li naħsbu li qed jiġġedded il-firda għandna niddiskutuh u għandu jiġi diskuss. Jidher ċar li qasmijiet li jeżistu jivarjaw bil-kbir, imma xejn ma jiġġustifika li ma nippruvawx insewwu kawżi żgħar biskuża li għad hemm kawżi ħafna ikbar minnhom. Ma din il-sfida biex ikollna l-għada nazzjonali ma jfissirx li jkollna qbin fuq kollox, iżda hemm fatturi li mingħajrhom l-għada ma tasal qatt. Dan issa nagħmlu tajjeb għalih billi nfittxu u nsibu dak li dejjem jaqadna unsaħħu dik ir-rabta. Forsi bla ma nindunaw fil-fatt hemm ħafna fuq ix mhux diffiċli nkunu maqudin jew diġà qegħdin maqudin fuqhom. Kif tiġi indikat, il-fisċa ta' suġġetti hija kbira ħafna u tinkludi fost affarijiet oħra il-ġustizza soċjali, l-amministrazzjoni tal-ġustizzja, l-istat ta' dritt, ħarsin tal-ambjent, servizzi soċjali, tqassim tal-ġid, il-politika ekonomika, pjanijiet tal-iżvilupp, ix-xandir, il-mezzi tal-komunikazzjoni, l-immigrazzjoni u ħafna suġġetti oħra. Fuq dawn kollha hemm ħafna xi wieħed jgħid u x'jistaqsi u anki jiddibatti. Jien diġà tkellimt dwarhom meta ngħidejt din il-konferenza u mingħajr ma nkun ripetittiv impoġġi lilkom kelliema parteċipanti mistoqsijiet li għadhom ibernu f'moħħi. Għatfa tal-simboli li jiġbru l-spirtu tal-poplu Malti jew issa dawn it-taffew fost id-diversità li Malta bħal kull pajjiż ieħor u kif għandu jkun qiegħda tħaddan. Meta nirreferu għal Malta dik f'moħħna ninkludu l-Maltin biss jew kull min jgħix hawnhekk fostna umana. Is-soċjetà qiegħda tkun esposta bl-iżjed mod. L-istess mod, is-soċjetà qiegħda tkun esposta bl-istess mod għall-benefiċċji tal-istituzzjonijiet u tqassim tal-ġid u tas-servizzi. Il-ġustizza soċjali u tkabbir ekonomiku hija tassew jintmessu bih minn ħaqqu u kulħadd. Insemmi wkoll l-ambjent li issa tgħidulni nitkellem dwaru. Dan qegħdin inħarsuh bħala responsabbilità kollettiva jew inkella kulħadd jiġbed il-ħabel tiegħu u kif ngħidu bil-Malti lejn xi wattu. Fl-aħħar mhux l-inqas ir-rwol tal-midja tradizzjonali u dik diġitali. Dan sar għodda għad kasbir minn flok għodda ta' informazzjoni u komunikazzjoni, din hija mistoqsija li ħafna qegħdin jagħmlu. Jinkwitana ħafna pereżempju l-fatt li qisna tlifna rispett lejn xulxin. Minha rispett ma nistgħux napprezzaw lil xulxin biżejjed. Sirna ma nittollerawx opinjoni ta' minn ma jaqbilx magħna. Saret ħaġa faċli li ma niddejqu xejn nużaw kliem dispreġġattiv lejn xulxin. U kultant mill-aktar faħxi fuq media soċjali biex nattakkaw lil ħadd ieħor u lil dawk ma jaqblux magħna. F'sens ta' għada qegħdin ngħaddu l-itfal u żgħażagħ tagħna. Fejn hu s-sens ta' nazzjon magħhud? Alla volja, kif qed ngħid, bid-difetti kollha tiegħu. L-eżempju tagħna ikaxkar u jaħdem kontra dak il-ġid li jista' jsir b'edukazzjoni taż-żgħar tagħna. Inutli nedukaw it-tfal jekk imbagħad jaraw prattikat mod differenti. L-edukazzjoni fl-arfien u l-apprezzament da kollu li hu Malti u li għamilna Maltin huwa importanti ħafna. Edukazzjoni li tallimna nkunu nafu minn aħna u minn konna. Edukazzjoni li tippreparana biex niffaċċaw it-tibdil kontinwu li pajjiżna bħal pajjiż żgħar f'reġjun imqalleb politikament mistenni jiffaċċa fi żmien li ġej. L-isfidi ekonomiċi, l-isfidi politiċi, dawk demografiċi u sfidi ta' identità. Kif se nkunu kapaċi nindirizzawhom jekk mhux se nkunu qelbna l-firdiet ta' bejnietha. Dan huma sfidi l ġejn quddiemna u jekk ħajsibuna mifrudin ħankunu qas faċli għalina li flimkien niddiskutuhom u naslu għal qbil fuqhom. Konvint li kollha kemm aħna nħobbu l-pajjiżna, kollha nixtieq naraw il-pajjiżna aħjar minn hu llum.
Propju l-ġimgħa l-oħra, nhar it-18 ta' frar, il-President ta' Malta oġbu jinawgura u inhiedi l-pubblikazzjoni l-ġdida tad-Dipartiment tal-Public Policy li mad-Dipartiment huwa produttur flimkien ma' Campus FM ta' dawna s-sensiela ta' programmi agora. Ktieb illi jiena stess ktibt li jismu kollox politika, governanza, religjon, ekonomija u amministrazzjoni pubblika.
dana il-ktib kollox politika għandu publikazzjoni tal-Malta University Publishing Department of Public Policy u l-istess Campus FM. Għaliex? Għaliex dan il-ktib huwa mibni fuq numru ta' intervisti li jiena kont għamilt f'dana l-istazzjon fi programmi preċedenti dwar dawk it-tem li semmejt governanza, ekonomija, amministrazzjoni pubblika u jiena ġbart dawk l-intervisti laħħamtom irriċerkajt iktar it-tematika li ħarġu il-mistednin fl-istudio u eventualment ħriġnijhom fi ktieb. U il-President ta' Malta aċċetta l-istedina tagħna biex mhux biss it-tnedija tal-ktieb kif għedna l-ġimgħa l-oħra issir permezz taħt l-auspiċi tiegħu imma wkoll jikteb l-introduzzjoni għal dan l-ktieb li jitkellem dwar kif il-politika tinfiltra l-elementi kollha tal-ħajja inkluż soċjoloġiċi, ekonomiċi, kulturali u l-bqija. Ħankun qed naqralkom silta mill-introduzzjoni li Dr. George Vella bħala President ta' Malta kiteb għal dan il-ktieb ġdejt fjamant. Il-President ta' Malta kitebek. Ħafna jistaqsu imma l-politika x'inhi? Għal ħafna, il-politika tfisser partiġjaniżmu u poter. Xejn minn dan, il-politika hija dak il-proċess li jfassal ideat u toroq li bihom u fuqhom jitwettqu żviluppi tajbin, inqas tajbin jew ħżiena, f'setturi partikolari tal-ħajja ta' kuljum. Il-politika hija marbuta b'mod intimu mal-mod kif tiżviluppa l-ħajja ta' kuljum, b'konsegwenza diretta fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini mill-quta. Kull fejn hemm tmexxija hemm politika li tista' tissarraf kemm fit-tmexxija u riżultati tajbin, u rridu nammettu wkoll xi kultant fit-tmexxija ħażina. Minn hawn joħroġ l-obbligu taċ-ċittadin meta jkun jista' u jitħalla liberu li jagħżel lil min jaħseb li jkun l-aħjar biex imexxih fuq pjan politiku tajjeb, li jkun jista' jitwettaq u li possibilment jissarraf f'ġid li jolqot l-akbar firxa possibbli taċ-ċittadini. Għalija, għall-President, din tfisser il-politika. Dik li għadkon kien smajtu hija silta li il-President Vella kiteb bħala introduzzjoni għal din għall-pubblikazzjoni interessanti ħafna jkolli ngħid, kollox politika, governanza, reliġjoni, ekonomija u amministrazzjoni pubblika li għal dawk minnkom li din niseguna anke permezz ta' l-streaming stajtu taraw anke il-faċċata tal-ktieb li ma' faċċata tindika kejk. U tgħidu li ktieb fuq il-politika x'għandu x'jaqsam il-kejk u żgur li għandu x'jaqsam. Il-kejk ifakkarna f'dik il-metafora li kien ħareġ biha il-Prim Ministru Don Minto fis-sebgħinijiet biex jispjega il-ġid li n-nazzjon joħloq permezz tal-ekonomija tiegħu. L-ekonomija, l-ingranaġġ ekonomiku joħloq il-ġid. Joħloq il-kejk. Issa, il-gvern jidħol biex dak il-ġejt li jinħoloq jitqassam b'ekwità, jitqassam b'ġustizzja soċjali, jitqassam f'isem il-ġejt komuni. U allura din il-metafora tal-kejk illi għadna nużawa sal-lum u l-lum jużawa kull partit politiku f'Malta hija metafora illi aħna għażilna għal dan għall-ktieb li jiġbor fih diversi temi u diversi kontributuri li taw semon biex nifmu
كيف verament il-politika titħol f'kollox, imma politika maħniex nifmu biss il-politika partiġjana, il-politika tal-partiti, imma il-politika fis-sens ta' policy, il-politika ambientali, il-politika tas-saħħa, il-politika tal-ekonomija, il-politika finanzjarja. U dan kollu. U aħna nisabu gburin bħala università li il-President Vella għażel li għamel dan il-ktieb taħt il-patroċinju tiegħu huwa ktieb tajjeb ħafna għall-istudenti u għall-kull kun min ikun jixtieq jaf iżjed dwar il-ħajja pubblika f'Malta. Però f'dan il-programm qegħdin nirriflettu u nġibulkom għall-attenzjoni tagħkom numru ta' siltiet ta' siltiet illi il-President Vella ikun għamel f'diskorsi uffiċjali. Fil-fatt, issa se nsammalkom silta għalija interessanti ħafna minn diskors li l-President Vella għamel f'jum ir-Repubblika tas-sena 2021. F'dik l-okkażjoni partikolari, il-President Vella jiffoka mhux daqstan fuq l-isfidi ta' Malta fija nifisa, ma l-isfidi ta' Malta fuq il-pjattaforma internazzjonali. Dana il-pajjiż tant żgħir li żgħar wieħed fil-blokka ekonomika ta' l-Unjoni Ewropea, pajjiż li qed fin-nofs tar-reġjun tal-Mediterran, pajjiż li qed jaspira biex jikkontendi siġġu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda, f'dina id-dinja globalizzata, aħna hawn nitkellmu it-tensjoni per eżempju bejn l-Ukranja u r-Russja qiegħda fl-aqwa tagħha u ħafna jinsabu anke imħasbin dwar l-effetti immedjati u anke fit-tul jekk ikun hemm dit-tensjoni tevolvi f'konflitt u allura f'dina xi kultant armonija u xi kultant konfużjoni globalizzata, xinu r-ruol ta' pajjiż żgħir jisħaq il-President Vella, il-pajjiż żgħir li irid jgħix f'armonija kemm mal-pajjiżi ġirien u kif ukoll fuq il-pjattaforma internazzjonali. Nisimgħu din il-parti minn diskors illi il-President Vella kien għamel fjum ir-Repubblika ta' l-2021.
Ikonferm aktar għaqli jekk nagħmlu l-għalmu tagħna biex issa li huwa l-waqt li nagħmlu suġġerimenti għall-Unjoni Ewropea aħjar ma nitilfux l-okkażjoni. L-interessi tagħna bħal pajjiż żgħir fil-kuntest ġeostrateġiku tagħna mhux se jġildu għalihom il-pajjiż il-kbar tal-Unjoni Ewropea. Irdu nkunu aħna stess li ngħidu x'nixtiequ naraw iseħħ u nagħmlu suġġerimenti dwar kif dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu. Tani varja mill-liġijiet li jitmexxew fuqhom il-pajjiżi membri għal femijiet jikkontrollaw relazzjonijiet tal-istess Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi, speċjalment dawk fil-qrib tagħna. Pajjiżna għandu interess speċjali fir-reġun li qegħdin fih, dak tal-Mediterran. Reġun li huwa kruċjali għas-sigurtà tal-Ewropa stess. U għalhekk dmir tagħna li naraw l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tenatax kollha kemm hija l-problemi tal-Ewropa ċentrali u jintesew il-problemi tal-Mediterran u b'estensjoni dawk tal-kontinent Afrikan. Ir-reġjun tagħna għandu biżejjed problemi bi wħud minnhom ilhom għaddejjin is-snin. Hija diġà ħasra li popli ma jirnexxilhomx isibu l-paċi bejniethom. Imma hija ħasra akbar meta wieħed jara li ċerti pajjiżi barranin ikollhom interessi ulterjuri u jħabirku aktar għall-interessi tagħhom milli għal dawk tal-pajjiż li fih ikun hemm l-inkwiet. Barra minn hekk għandna n-nazzjonijiet magħquda li minkejja l-intenzjonijiet tajba kollha meta ġiet imwaqfa u minkejja l-ġid enormi li għadha tagħmel sal-lum anke permezz tal-aġenziji tagħha, illum hemm bżonn tiġdid urġenti fis-sistemi u l-istrutturi tagħha biex forsi tibda tkun aktar effettiva. Hemm bżonn li jkun hemm aktar rappreżentanza demokratika li tirrifletti r-realtajiet demografiċi u ekonomiċi tal-lum, kif ukoll fis-sistema kif ikun magħmul u kif jaħdem il-Kunsill tas-Sigurtà. Palma diġa għadd aħna nemmnu bis-sħiħ fil-multilateralizmu u n-Nazzjonijiet Magħquda hija eżempju per eċċellenza ta' kif titħaddem din is-sistema politika. U għalhekk il-pajjiżna jittama li jkollu l-opportunità li jiġi elett biex jokkupa siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tas-Sigurtà, skużani. Repubblika ta' Malta għandha l-interess partikolari fiż-żamma tal-paċi u t-twettiq tas-slim. Kemm madwarna kif ukoll il-bogħod minna fil-pija tad-dinja. Aħna nixtiequ naraw anqas beħħ ta' armamenti li ma jġibux ħlifġliet, qtil, dbatijiet u firda. Aħna l-interess qawwi fil-ħarsien tad-drittijiet ta' kull bniedem u tal-li ma razzaw u tal-li ma twemminu u xinu l-kulur tal-ġilda tiegħu. Aħna rridu soċjetà li tirrispetta u tħares l-istat ta' dritt. Aħna għandna xewqa kbira li naraw żvilupp ekonomiku sostenibbli madwarna. Aħna nixtiequ wkoll naraw il-ġdid ekonomiku jitqassam bil-ħaq u b'ekwità. Aħna nixtiequ li kulħadd jitqies indaqs u kulħadd igawdi l-istess drittijiet u rispetti. Aħna nixtiequ naraw il-futur fejn infittxu aktar dak li jaqadna milli dak li jifridna. Aħna nixtiequ naraw futur fejn ħarsu l-qudiem fiduċa qawwija f'xulxin. Din hi r-Repubblika ta' Malta li nixtieq nara tiżviluppa matul is-snin ġejjin. Dawn huma l-isfidi li għandna quddiemna bħala poplu sovran u responsabbli. Viva Malta Repubblika!
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Agora illum edizzjoni speċjali dedikata kollha kemmi l-President tar-Repubblika ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu Dr. George Vella. Fil-waqt li fl-ewwel parti tal-programm aħna kellna intervista miegħu, issa f'din it-tieni parti qegħdin nisemmalkom numru ta' siltiet minn diskorsi uffiċjali li huwa għamel f'diversi okkażjonijiet. Rridu ngħidu li il-President ta' Malta prezenti mhuwiex biss politiku prolifiku imma huwa wkoll tabib huwa bniedem tal-mediċina u għalhekk fis-silta li jmiss aħna rajna li nsemmalkom messaġġ li l-President għadda meta quddiemu kellu rappreżentanti ta' għadda li jirrappreżentaw lill-pazjenti b'mart rari, mart illi per eżempju il-marit ikun b'dik il-marda jkun wieħed fost 5 miljun ruħ, mart li ma tantx tisma' bih, u allura il-mart kollu ikraħ, imma meta l-mart ikun daqstant rari, is-solitudni u d-batija fiskiet taf tkun ikbar. U allura l-President mhux tabxe li appella għal kooperazzjoni u solidarjetà kemm bejn il-pazjenti u l-carers infushom imma aktar ukoll aktar minn hekk bejn it-tobba u wkoll il-ħtieġa tar-riċerka f'dan il-qasam.
This colloquium has, as its title, a particular aspect of the subject of rare diseases, that of the need for better cooperation, communication, engagement, and mutual trust between the patients themselves, including their families, and the practitioners, which include the researchers, as well as the health professionals looking after these patients. From experience as a long-time practitioner, I always believed that the patients should be informed in language they understand what is wrong with them and where a particular treatment is being prescribed. Patients and researchers have to work together to get to know more about the rare condition present, while research is encouraged to arrive at a sound diagnosis on which eventually One base is the necessary treatment, healthcare and support that is needed. While cooperating with the patients and their families, we have to show utmost respect for confidentiality, to listen attentively to how they convey to us their symptoms. We have to convey a sense of trust and show genuine concern, as well as injecting reasonable hope for the future. The ultimate objective is to have the necessary knowledge and tools to make a diagnosis as early as possible and apply much desired new treatments to give patients with rare diseases the maximum benefit possible, be it in quality of life as well as longevity.
Priorità oħra illi il-President Vella kemm il-darba jirreferi għalija matul id-diskorsi tiegħu li s'issa għadna ma fokajniex fuqha partikolari, però issa wasal ħina, hija proprju l-ambjent. Dr. Vella jitkellem ħafna dwar ċertu sfreġi li saru fl-ambjent Malti u wkoll l-entuzjażmu tiegħu biex ikollna istituzzjonijiet b'saħħithom li jħarsu l-ambjent. Proprju din kienet it-tema ewlenija meta il-President Vella żar l-awtorità għall-ambjent u r-rizorsi magħrufa komunalment bħala l-era u nisimgħu x'kellu xi jgħid dakinhar.
Impressjonajt ruħi l-ewwel nett meta bdejna nirrealizza differenza l-ġrat tal-pajis fil-qasam tal-ambjent u l-ħarsin tal-ambjent matul dal-aħħar 40-50 sena. Meta tara aġenzija bħal din li dak iż-żmien qabel ma kien awassu ta' minn xejn, u tara aġenzija b'dal nies kompetenti kollha f'osma differenti biex jieħdu ħsieb li jkunu biex hekk gwardjani tal-istat tal-ambjent tagħna, bħed jimpressjona ruħu. Impressjona ruħek bil-organizzazzjoni li hawn, u t-tieni anke wkoll bil-kompetenzi ta' nies li għandek qed jagħmlu dax-xogħol. Fejn dan il-valur tiegħu x'inhu kollu? Dan kollu forsi ħafna nies ma tantx jirrealizzaw, ma dan huma l-aġenzija li qiegħda tgħinna biex naħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja li ngħixu fih.
M'hemmx dubju illi l-Presidenza ta' Dr. George Vella kienet milquta minn diversi kriżijiet politiċi insemmu fost oħrajn, pereżempju, ir-riżenja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Insemmu l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista meta gruppi fiħdanu rridu li jbidlu il-kap tal-partit u marru saħan sitra għand il-President biex jintervjeni. Imma wkoll ma dawn kien hemm inkwiet ieħor, l-inkwiet tal-pandemija. U allura nisimgħu x'kellu xi jgħid il-President Abe Vella meta għamel l-appell tiegħu f'ġieħ iċ-ċentru tal-qoti tad-demm fiċ-ċirkustanzi straordinarji tal-pandemija.
Għanet l-iskop prinċipali tal-lum kien li niġu nagħmlu l-inkoraġġiment lill-ħaddiema ta' hawnhekk u barra l-inkoraġġiment dak li nirringrazzjaw minn il-qalbna għax-xogħol kbir li għamlu matul is-snin, però mbagħad iktar u iktar matul iż-żmien tal-pandemija u anki issa li ħadu over anki xogħol addizzjonali li qegħdin jagħmlu anki t-tilqim tal-vaċċin. Jiġri dan qed ngħidu biex wieħed japprezza li ċertu ħaddiema meta wieħed jitlobhom ikunu lesti li jagħtu iktar minn normal tagħhom kif se jaraw ġew. Però mbagħad il-messaġġ l-ieħor prinċipali huwa lil min qed jarana barra dwar kemm importanti li jkun hemm provvista tad-demm għax mingħajrha la jistgħu jsiru ċertu trattamenti, ċertu kura, la jistgħu jsiru ċertu operazzjonijiet, apparti l-inċidenti li jinqaraw li jkollhom inkollu, apparti l-fatt li hemm drejn enormi ta' dem minn pazjenti li qegħdin ibatum il-kanser sfortunatament. U dan huwa xi ħaġa li tgħidha b'dispjaċir ma' il-koll nista' nitlaqtu bih.
L-aħħar silta illi għażinnilkom biex bija nikkonkludu il-programm speċjali Agora tal-lum għal dar boħra kważi kważi nispiċċaw proprju minn fejn tlaqna. Għaliex fost l-ewwel klips li semmaw ngħidilkom kienet dik dwar l-aqda nazzjonali li huwa topic tant għal qalb il-President ta' Malta. U f'waħda minn dawn il-konferenzi illi l-Uffiċċju tal-President organizza immexxija minn Keith Demicoli illi se jinstema' wkoll f'din is-silta, il-President jagħmel il-ħsibijiet tal-għeluq u allura jmur tajjeb ukoll għaliex fit-tmiem tal-programm tagħna il-President ipoġġilna numru ta' riflessjonijiet rridu niftakru l-President għamel si attwal jisma' x'kellhom xi jgħidu diversi esponenti u protagonisti u fl-għeluq ta' din il-konferenza tal-aqda nazzjonali il-President iressa numru ta' riflessjonijiet fuq il-valuri illi jaqduna bħala poplu u kif dawn għandhom il-potenzjal li jigwedawna meta dak li jifridna donnu jieħu is-sopravvent.
Ifatek, li tajt li tagħmel gradwatorja ta' kemm u fejn tittasal. Li kun importanti jekk minarba dad-dibattitu dad-diskors jitkompla. U jitkompla fis-sens jekk inti tara pereżempju kif fatlek diġà lezzjonijiet fl-iskola fejn it-tfal qegħdin nkeġġuhom u nagħlmuhom biex ikunu preparati għal li se jitaqgħu jew ta' pitada ħalli jkunu ċittadini tajbin għal dal-pajjiż. Jekk inti tara pereżempju illi l-karba li hawn pereżempju kontra dal-kruwa tal-ambjent tajjeb u l-mod kif kulħadd jallega illi għandek dil-ġlieda bejn l-iżviluppaturi u l-ambjent fih innifsu, tajjeb, wieħed juri li qed jagħti kasa. Għaliex minkejja kollox xorta nibqgħu tara kullimkien tilgħin taxxi tal-konkos li m'għandhom l-ebda identità u l-ebda karattru. L-istess ħaġa bħalma semmejt jekk wieħed jara pereżempju li jkollok ħalli ma ngħidx li ġijiet imma forsi anki jkollok iktar kontrolli fuq dak li jinkiteb fis-social media. Ħalli wieħed jgħid isma' hawnhekk għandna imdebejt għaddej fuq dan is-suġġett, toqgħod qed tiffollow jaħmux ikollok titlaqax tant insir diżgustanti. Lihom bita tisma, unek muxet titkenu għu xejn. Dan huma affarijiet li kif qed issemmi intihem ħafna aspetti, dan mhux ħaġa waħda, ħafna fatturi li jikkontribwixxu għal dan l-istaġ li titkellmu fuqu. Kif semmejna għandek l-edukazzjoni, għandek l-ambjent, għandek il-kustjoni tas-social media, għandek il-dibattiti politiċi. Hemm ħafna il-kustjoni tal-immigranti, il-kustjoni tal-barranin fosda, xi dritti għandu jkollhom għandu xikollhom. Minn huma l-Maltin, minn huma Malti, tam kollha għamu fil-konferenza. U kienu punti rilevanti u importanti minn li wieħed fuq kull wieħed jirrifletti fuqu. Fejn dan għandu raġun sewwi titkellem fuq dal-affarijiet. Ovvjament imbagħad għandek inti il-fatt li wieħed ikun kuntent li jara l-istituzzjonijiet jaħdmu jiffunzjonaw, jaħdmu mingħajr xkien, mingħajr ħadd pendaħlilhom, li inti tara l-issir il-ġustizzja, li inti tara li jkollok l-salta ta' dritt. Dan huma affarijiet li mhux qed titkellmu xi ħaġa skoprejna l-Amerika, inti semmejt għax dejt mill-bidu nitkellem fuqek, għax nitkellem fuqek għax kont minn qabel. U għajli nħoss li dal-pajis sejjer għallar minn ħaġa għall-oħra. Musa għadħol dettalji, fattiex li ġraw, imma ma jistax ikun li wieħed ma jammettiex li għanna ambjent li jiva veru, kieku jista' ikun aħjar iktar nadif, iktar komdu, iktar seren, ikunu l-kol kemm aħna iktar kontenti kieku mġdur.
Fil-kontest dan kollu hemm sezzjoni tal-poplu li għandha saħħa, poter, mhux biss eżekuttiv imma li tista' tbiddel l-affarijiet. Qed nirreferi għal politiċi, għal leġislaturi. Kemm taħseb li dawn għandhom peace f'dan kollu li tixtieq li nersqu leh?
Għandhom ħafna. Għandhom ħafna u fl-istess ħin, però qegħdin fil-pożizzjoni anomala illi għalhekk is-sebt jiena ritt mod konxju li ma nistednux il-partiti politiċi biex jiġi kappeġġaw il-dibattitu, għax marħoss li hemm għalfejn nisimgħu inkomplu il-partiti politiċi jgħidulna huma x'inhi l-aġenda tagħhom se jagħmlu x'ma jagħmlux, it-tajjir li jsilin xu xejn. Jiena ridt li jekk xejn min qiegħed fuqnaħa tal-partiti politiċi jisma' x'għandu jgħid il-poplu. U fil-fatt l-eżerċit ta' sibt kien proprju dak li kellu xi jgħid il-poplu. Issa, jekk tilek hemm importanti, finalment fl-aħħar mill-aħħar huma l-eżekuttiv il ġiet il-legal notices jagħmluhom il-politiċi, jiġifieri jiena mhux qed ngħid U ma nix ninsajna ġej minn dak il-background jena minn tomri kollu, fil-politika, fil-kabinet kont ukoll, biex nirabba tal-Puritanja u nkalli qed ispajna dejjem kont perfett, jiena qed ngħid imma anki bl-esperjenza ta' dak iż-żminijiet tirrealizza iktar meta tiqter tiddistakka ruħek ikun il-bot mill-politika partiġjana kemm hemm bżonn li l-politika partiġjana issir aktar iktar sabiħa ħarajtek. Biex anki fl-istess ħin jekk xejn tattira. Nies u żgħażagħ li għadu sbu nitħajr fil-politika, però imħabba dan li għaddej, imħabba l-isem li għandha, anki dak fih innifsu. Meta inti qed tipprova tagħmilha iktar enticing, iktar tħajr il dak li jkun, qegħdin nagħmlu, qegħdin nagħmlu, nagħtu rispett il-politika stess, jiena mhux ma ngħidx bħalħadd il-politika maħmuġa mhux veru. Il-politika taf tiġi prattikata b'mod tajjeb, mod kombattiv, jekk hemm bżonn mela leġi veru jsiru l-punti u ssir l-enfasi fejn għandha ssir l-enfasi. Per dejjem rispett li xi jiena bħalma fl-aħħar tal-konferenza. Jiena konvint, m'għandix dubju, li l-kol kemm aħna rridu ġi tal-pajjiż rara, minn mod minn ieħor. Minn mod minn ieħor, u forsi mhux il-kol naqblu fuq il-mezz kif nista' naslu għal hemm. Però konvint li ma' ħadd li jistgħet jien irid id-denja għall-pajjiżi, ma nimx li jeżistu dawk. Għalhekk kemm dan affarijiet komuni bejn ita' u kien hemm anke xi kelliema mill-panel li tkellmu fuq mbagħad minkejda kollu tal-li tkellmu fuq il-firdiet, l-ammont ta' affarijiet li hemm li għaduna bejnietna u l-valuri li għandna li jekk insemmu biss kif aqna qadna pereżempju fil-COVID. Ħadd baqgħet jgħid għax dak aħmar blu isfar kannella, jiena qadna. U dan huwa xi ħaġa li jirrifless anke minn żewġ kelimek minn is-Sejr Żball fejn tkellmu rigward jekk irdu nibdew ħalax ma nibnux fuq dak il-valur li diġa għandna. Li huma tagħna li pprattikajnihom li dejjem sibnihom u meta nipprattikawhom juru verament il-kwalità natura tal-poplu Malti Ċiniż. Jiġifieri jiena mhux qed ngħid bil-konferenza fl-ebda ħin u bl-ebda mod u naħseb laqas ħadd mitkellima ma qal isma' dan huwa qasmitlu fejja jinħallu kollox, jiġifieri altru. Jekk kien hekk laqas mistagħmel sfort biex tagħmel il-konferenza. Ma għax konvint li għandna l-kwalitajiet u li għandna saħħa biex nirkupraw, biex niġu aħjar mill-li aħna, jiena konvint li dawk jeżistu diġà u aħna kapaċi niżolawhom, inħaddmuhom u nimplementawhom, allura hemmhekk imbagħad jidħol ix-xogħol tal-eżekuttiv tal-politiċi, jiena naħseb li nkunhom minnha pass żgħir kbir whatever lejn li nkunu iktar komdi u iktar aħjar mill-qegħdin illum.
Mill-interventi li sar waqt il-konferenza kien hemm kummenti fis-sens li jisma' għadna kif tfajn għall-ballum saqaj il-politiċi, imma din hija responsabilità ta' kulħadd, ta' kull ċittadin. Kull meni tissegwina bħalissa, li forsi għandu preġudizzji għax ħafna drabi aħna kif naraw persuna mill-ewwel naħsbu fuq il-preġudizzji ta' naħsess, nassoċjaw ma' xi ħaġa blu, aħmar, aħdar, oranġo, nassoċjaw dikam ma' dak it-tim jew mhux mal ieħor. Mill-ewwel nittimraw u nagħtu ħafna timbri kif intqal minn diversi kelliema waqt il-konferenza. Kif nista' persuna ċittadin jikkontribwixxi f'dan il-proċess kostruttiv li inti għadek f'dejt?
Tajt, jopplika wkoll, meta nsemmu terminu soċjetà ċivili. Sfortunatament illum, kemm qed tgħid inti jekk ngħidu soċjetà ċivili, ħafna nies imorru moħħhom f'organizzazzjoni partikolari tnejn jew tlieta. Fil-fatt, soċjetà ċivili hija dik kollha li kien hemm verdala fil-konferenza li ġejjin minn oqsma differenti qed jippreżentaw dawk li mhumiex il-partiti politiċi, dawk li mhumiex marbutin fi programm politiku. Kull wieħed kif għad ma kienx hemm xejn organizzat, kull wieħed qed jirrappreżenta lilu nnifsu u forsi anki mela le xi idejat li jaqsam ma' ħadd ieħor. Għedek kellek preżentu Partit Dionis kien qed jitkellem ovvjament f'isem f'ismu, f'isem il-prinċipji Franġiskani tiegħu, tifhem u anki dak li huwa tal-lim tal-Knisja. Oħrajn, eżempju, kien hemm min tkellem f'isem l-anzjani, qed jara l-kussija tal-anzjani kif tidher kif titlaq. Kien hemm min qed jitkellem għaliex veru passjonat biex ħares l-ambjent. Jiġifieri dawk huma kollha vuċijiet ta' soċjetà ċivili. U iktar ma nisimgħu soċjetà ċivili, iktar ma ntuhom spazju li jitkellmu, ħajja poi jpoġġu l-idejat tagħhom u l-opinjonijiet tagħhom, naħseb il-politiku wara kollox qiegħed hemmhekk biex ħalli ma nagħmlux ibbieħ programm, imma qed jippromuvi programm, jippromuvi programm biex nimxu l-qudiem. Issa, m'hemmx dubju li kull partit għandu kif għandu ħna dejjem jew id-neħma l-art jew il-pols tan-nies fideh. Ħalli jkun hemm x'qed jistennew in-nies, x'jridu n-nies, inti ma tippruvax tippromuvi programm li taf li ħajkollok 90% tan-nies kontra tiegħu, allura tkun taf bemietu ieħor x'qed jistenna l-poplu x'ixtieq il-poplu. Jien ngħid isma' il-politiċi għandhom jisimgħu dak li jintqal fora bħal dawn, fejn ti għandek dak li kunet jitkellem kif ngħidu bil-Malti bl-interessi ta' xejn, na qed jgħidu għax jemmen illi dak ikun fl-aħjar interess. U jkun ħafna ħafna aqli għalih li jagħti każ xi jgħid dak dawk il-vuċijiet u jipprova kemm jista' jimplimentuhom. Ovvjament dejjem jaqblu mal-programm politiku tal-partit li appartjeni għalih għax kull partit għandu l-orjentament tiegħu, però kif dejjem ngħidu dal-aħħar snin, id-differenzi bil-partiti ormai varjaw, naqsu ħafna milli kienu fil-passat, ma kienx hemm dak. U kollha jgħidu għax irdu l-ġid nazzjonali, irdu li jkun hemm il-poplu iktar komdu, li jkunu ċittadini iktar mismu. Dawn huma l-għanijiet ta' kull politika li wieħed jista' jwettha.
L-aħħar mistoqsija, Eċellenz, hija spunt milli qal Patri Dionisio Mentoff li inti għalhekk kif semejt u li qal nittama li dan ma jkunx proċess li mbajdu biss il-faċċata ta' barra, imma li dan verament ikun proċess li jwassal għal xi ħaġa konkreta u tanġibbli. Issa li għaddu ftit jiem il-konferenza, bdejtu tanalizzaw il-kommenti li saru, x'inhu għall-passinin biss.
Qegħdin fil-proċess li nagħmlu transcription ta' kulma tqal, jiġifieri għandna ovvjament on tape għandna kollox qiegħed hemmhekk, però dan l-iskop li jiġi miktub u jiġi anke ppubblikat bħala rekord. Ovvjament qegħdin nistudjaw x'inhu huma l-iktar punti prinċipali li ħarġu minnu, però nista' ngħidlek li s'issa qatt irridu mpoġġu rasna flimkien ħa naraw kif nimxu l-quddiem. Fis-sens li jekk se jkun hemm konferenza bħala follow-up, jekk se jkollok working groups, jekk se jkollok laqat ma' min huwa konċernat li jimplementa ċertu affarijiet, jiġifieri wieħed irid jara daqs xi ħaġa se jsir, nista' għalli s'issa għandna m'għandniex opinjoni miffurmata dwar kif semmexu, però definitely dan mhux se jkun l-aħħar ħaġa. Jiġifieri tajpi u ħażin li nimxu l-qudiem u rridu nużaw dik il-rrid tajba li kien dak il-momentum biex inkomplu kemm jista' jkun nimbuttaw l-għanijiet tagħna l-qudiem.
Kull bidu mitmum sinjuri u aħna wasanna f'dana it-tmiem tal-programm speċjali. Fl-ewwel ġimgħa nistgħu ngħidu hekk tal-kampanja elettorali meta magħna kellna lill-President ta' Malta Dr. George Vella. Kien tal-akbar sodisfazzjon illi huwa aċċetta li nagħmlu dan il-programm flimkien u bħala stazzjon tal-radju tal-Università aħna gburin illi l-għajna lill-Eċellenza tiegħu hawnhekk fl-istudio numru wieħed fuq il-kampus tal-Università. Jiena nirringrazzja lill-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy, lill-Dipartiment tal-Public Policy li minnu ġej jiena illi din bisħab ma' dan l-istazzjon Campus FM biex intellgħu din is-sensiela ta' Live Political Talk Shows kull nhar ta' sibt filgħodu. Grazzi lilkom is-semmija li x'kikum hemm x'intkom hemmx aħna u li t-tekniċi tal-programm illi kenna illum Jordi De Bono u Redent Abdilla. Jiena Mario Tomas Vassallo nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim u niltaqgħu jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miak jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.